Dosika anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Rainay any an-danitra malala, heverinay ho tompontso ray tokoa ty atongavany eto amin'ity tanànany Los Angeles ity. Ary eo anivony reto ireo mpino zay lay voafidy zay nantsoina hivoaka avy amin'izao tontolo izao, zanak'Andriamanitra voasaraka. Ao amin'ity ora lehibe izay iainana ity eo ambanin'izao fiandrasana ny fisehoan'ny mahalalana izao ny Tompo Jesosy amin'ny fotoana rehetra.
We thank thee for this in our heart that we believe that he will come.
Misaotra anao amin'ny fonay izay ny amin'ity famino izay fa ho tonga ao amin'ity taranaka ity izy. Miandry azy izay androany, raha tsy eto izy androany ka eto izay rahampitso dia hiandry azy izay rahampitso. Andriamanitra malala, mivavaka izay mba ity fivoriana ity dia ho fivoriana manokana iray mihitsy. Engane ho izao no fotoana izay anaovan'ny firaketana iray ihany fandrosoan'ilay fiangonana mba hoeo amin'ireo bokinao ao amin'ny mandrakizay. Ka io ny ezaka kely rehetra izay apetraka iray, fantatray fa tsy fahombiazana manontolo izay raha tsy misy ianao, ka noho izany dia tsy maintsy mila anao izay Tompo raha azo atao ny hanoizanay. Ary tsy mila an'izao ho an'ny voninahitra ay manokana izay ilainay ho an'ny voninahitra ao izao, satria izany ny fanirian'ny fonay dia ny ahitan'i Jesosy homem-boninahitra ao amin'ny olona, mba hampatanjaka ny finoanindreo Tompo ao amin'ity andro ity izay tena mafy ny ady. Dia tonga izay ho an'ity fifoazana eto anivonay ity, ary fitsarana iray, famelombelomana iray. Mivavaka izay mba hanekenao an'ireo zavatra ireo rehetra ho anay, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Rahalahy Sakariana, Ranabavy Wyatt, ary ho an'ireo sakaizan'i Jesosy Kristy tompontsika, mankasitraka tokoa an'ity fanararoatra hatongavana eto Los Angeles ity indray aho. Mba hitory an'ity Jesosy be voninahitra izay hatongavantsika rehetra eto ity, mba hianarana bebe kokoa androany raha ireo ezantsika.
This is quite a complicated affair, say.
Ento ity karazany ity. Ity dia raharaharay tena sarotra ho no aho, toa tsy te hiaray asa ity zavatra ity. Eny, tsy asa tahaka an'izao ilay izy. Rahalahy Sakariana, ankehitriny dia toa tsaratsara kely kokoa ilay izy. Izany dia somary kely, manana feo kely kanefa afatra iray goavana be avy amin'ny Tompo. Fanoerana betsaka avy amin'ny Satana isakanana tsy hitondra azy, saingy ho tonga eto isika na ahoana na ahoana. Mahatoky isika fa ho herinandro lehibe iray ho antsika rehetra ity. Mipetraka teto aho nieritreritra hoe impiry ny rahalahy Thomas Wyatt malala antsika izay nodimandry. Tsy salasalana noho nyresaka avy teto amin'ity pilipitra iray ity ihany mpanompon'i Kristy lehibe iray. Fantatro rahalahy Wyatt, tsy indrimandry iray lehibe ho avy foana izy rehefa nionao taminy ary nyresaka taminy. Tsaroko tovolahy iray mpitory teny fotsiny isan'andro izy dia ny boky ny antsoina hoe Reo Elatry ny Fanasitranana. Tiako lohateny io, Reo Elatry ny Fanasitranana. Ary faly isika ny tonga ato amin'ity tempoly ity izay efa voatokana ho an'ny asan'i Kristy. Andriamanitra ny hitan'ny mpitondra tenany, ary nareo vahoaka rehetra izay azo antoka fantatra fa nareo dia malahelo azoko. Malahelo ny fandaharany ary efa nandrefa lasa izy. Tiako ny nandrehany feo io. Efa nahazo tona kely izy saingy mbola nitondra feo mahery tsara iray foana ary nanana hafatra iray avy tamin'Andriamanitra. Ary mbola velona foana eo aminareo olona eto foana ny fiainany. Ary any amin'ireo sahanasa izay nandefasany an'ireo fitaovana rehetra ireo sy ny sisa dia mbola mandroso foana ny filazantsara noho ny amin'ny Thomas Wyatt. Engany ny fanahany hitsahatra ny fiadanana mandra-patonga ny fotoana iaonantsika aminy ao amin'io tany be voninahitra izay tsy misy fahafatesana na fahanterana io. Eto isika manohy ankehitriny mandra-piantso ny fotoantsika na ilay fitsanganana fao be lehibe rehefa tonga akantsika rehetra Jesosy. Ankehitriny dia fantatro fa manana fivorinanareo eto heveriko raha riva, ary nylazana fotoana vitsy lasa izay fa efa manana fivorinanareo eto raha riva, noho izany dia andeha haingana mihitsy arak'izay azo atao aho. Satria manana latsinainy ariva, talata ariva, alarobia ariva sy ny sisa amin'ity herinandro ity, noho izany dia mahatoky aho fa hitantsika ny Tompo hivavaka ho an'ny marary isika. Hitory an'i Kristy isika raha tiany, raha izany ny sitrapony amin'ny hery ny fitsanganany rehetra izay avelany ataontsika. Ary ninoninona omeny mba hatao dia izany notintsika hatao amin'ny fontsika rehetra, ary za fantatro fahitantsika izy raha ino azy fotsiny isika. Ary ankehitriny mialohany anokafantsika ny teny mihitsy amaky azy de te hiresaka amindray ary raha manondrika ny lohantsika isika ka hipetraka tsara ankehitriny ary matoky fa tapitra ny fifanjivona. Fantatsika ny kristianina rehetra dia mahafantatra fa lay fahavalo ny fahavalontsika dia miasa eo amin'ny lafiny rehetra mba hitanareo rehefa mitrangy ireo zavatra takan'izany dia mipetra tsara fotsiny fantatr'andriamanitra hoe inona daholo zany hitanareo mipetra tsara fotsiny mety nanao zavatra ray izy zay mety tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany nareo zao ankehitriny izao ndao sika iresaka aminy ray mivavaka izay ankehitriny mba hampitoninao ny ranomasina ho tonga hiditra ho amin'ny teniny anie ilay tompo jesosy mahery ankehitriny mampiditra anay ao amin'ireo sehatra vaovao sy ny heriny ary ireo fanehony nangataka an'izany izay raha mamaky ny teniny engane izany ho velombelomina ho an'ny fonay androany mba hahafahanay mahafantatra azy eo amin'ny herin'ny fitsanganay fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy izahay amen. Ankehitriny raha matika eo amin'ny bokyn'ny deôtôrinomia nareo de amaky andinin'ny ray na roa avy ao amin'ny bokyn'ny deôtôrinomia ny toko fahaenina ambin'ny folon'ny deôtôrinomia tandremo volana biba izay midika hoe aprily ary tandremo ny paska any tompon'andriamanitra ao fa tamin'ny volana biba no tondranony tompon'andriamanitra ao anao nivoaka avy tany egipta tamin'ny alina ianao arak'izany dia mono mipasika ny tompon'andriamanitra avy amin'ny ondry sy avy amin'ny omby eo amin'ny toerana izay ny tompo no hametraka mamelaha ao amin'ny toerana izay ho fidin'ny tompo hametrahana ny anarany ao anatiny ianao dia tsy hihinana mofo misy masirasira miaraka amin'izany fitoandro ny hihinananao mofo tsy misy masirasira ao anatiny dia ny mofo pahoriana fa ianao dia nivoaka tapoka avy tany amin'ny tanin'ny egipta mba ho tsarovanao ny andro izay nivoahanao avy tany amin'ny tanin'ny egipta amin'ny androm-piainanao rehetra ary tsy hisy mofo masirasira ho hita ho aminao ny faritany rehetra ny faritaninao rehetra mandritry ny fitoandro na izy ko ny ena izay nyvonoanao tamin'ny andro voalohany tamin'ny ariva ka hitoetra mihitsy hatramin'ny maraina tsy azonao hamonoana ny pasika ny vavady izay homeny ny tompon'andriamanitra ho anao fa eo amin'ny toerana izay ho fidin'ny tompon'andriamanitra ho hametrahana ny anarany any ianao no hamono ny pasika amin'ny ariva ary amin'ny filetehan'ny masoandro amin'ny vanim-potoana izay nivoahanao avy tany egipta toatratry ny olana ray indray sika mino hafaafaka miorakoraka mafy noho izany lohanteny ray tena hafahafa no iriko resahana vetivety zao tolo akandro izao dia eo amin'ny ny toeram-pivavahana no manina andriamanitra ankehitriny tsy mahazatry ity fa araka nylazaiko imbetsaka tany aloha hoe andriamanitra mazana dia mitoetra ao amin'ireo fanao tsy mahazatra toerana tsy mahazatra manao zavatra tsy mahazatra satria tsy mahazatra izy niza niza mino azy dia mihetsika tsy mahazatra misy zavatra maro maro izay tiantsika holazaina mikasika ny tsy mahazatrany saingy fantatra fa nyrehetra izay mahafantatra azy tsara dia mahafantatra fa tsy mahazatra izy manao an'ireo zavatra tsy mahazatra matetika amin'ny fotoana tsy mahazatra noho izany dia mahatoky sika androany fa andriamanitra dia hitahanyreto ity famakina ny teny ity sy ny lahateny izay ny fidiako resahana aminareo ankehitriny izay iveriko fa niteraka ny olantsika eto dia nitapahan'izy ireo ny fandraisam-peo ao anatiny eo ary nysitona ny herinaratra fotsiny niala tamin'ny fanamafisam-peo noho izany raha tsy voamboatra an'izy ireo ilay izy nahoana dia andrehana reo nahoana nahoana andriamanitra no hanamboatra ny sofontsika mba hahafahantsika mandre ny antony itiavako resaka eo amin'ity lahateny ity ary fotoana tsara ray anaovana azy izao atao amin'ny fivorin'ny folo gospel businessmen dia satria ireo fiangonana rehetra na maro amin'izy ireo no voasolo tena ato amin'ity vondrony ity ny anaram-piangonana samihafa rehetra Ary hitako matetika fa ny olona miona amin'izy ireo eny an-dalambe, eny amin'ny lala malalaka sy eny amin'ny fiaramanidina, lamasinina, fiara be fitaterana, raha ilaza amin'izy ireo hoe kristianina ve ianao? Ilaza ny ray amin'izy ireo hoe eny metodista, batista, presbiterana, luterana, pakekotista na zavatra amin'izany karazana izany. Ny tsirairay dia manana anara-piangonana ray izay iriny aseho ary mety tsara tanteraka tokoa ny voaseho amin'ny alalan'ny anara-piangonana ray saingy mbola lay ampahany ratsy amin'ilay izy izay ny tsirairay avy dia mihevitra fa ity vondrona ray ity ny vondrona tokana izay izay andeha any an-danitra ary izany ihany ny tokana izay izay anehoan'andriamanitra mihitsy dia vondron'olona anankiray. Ny eritreritra ny vay tontolakandro ity no fotoana tsara ray andaminana an'izany. Ary izany angamba no antony hanohizan'ny satana miasa eo amin'ity fanamafisam-peo ity. Fantatrareo ny zavatra rehetra izay ataon'ny olona dia ho diso fa izay ataon'andriamanitra no tsy diso. Noho izany dia fotoana tsara ray anaovana azy, toerana tsara ray anaovana azy. Noho izany anampy antsika ny andriamanitra mba noho ny fahasoavany dia izahantsika anao ny tsara indrindra antsika iresahana an'izany. Ankehitriny ity lahateny ity avy eo amin'ny bokyny Deuteronomia. Azoko fa ny Deuteronomia satria manana soratra vitsivitsy sy ny sisa vo soratra eto. Taloha izy dia tena aingana mihitsy ny nahafahako ny eritreritra azy eny fa hatramin'ny hoariko ny 25 taona ilay faharoa dia lasa sarotra kely hoany mahatadidy azy rehetra. Noho izany miditra ao amin'ny efitra ary mivavaka ary arakaraka ny hanomezany andro soratra raisiko noty izy ireny ary angamba noty iray matetitetika miaraka amin'izany karazany miazona ny saiko hamerina araka na izy azy rehefa nomeny azy zany. Deuteronomia satria teny grika izay midika hoe lalàna roa ny teny hoe Deuteronomia ary manana lalàna roa andriamanitra. Ary ny ray amin'izy ireo dia ny lalàn'ny fahafatesana ny tsy mankatòa ny teniny. Hitantsika fa rehefa tsy nankatòa ny teniny Eva dia izany no nitondra ny fahafatesana. Izany no iray amin'ireo lalàny, ny andro hinananao an'izany dia izany no andro hahafatesanao. Ary avy eo dia manana lalàna ray hafa izy dia ny lalàn'ny fiainana. Amin'ny fankatoavana raha tsy manana azo sy ny sisy ianareo nahoana mitandrina ny teniny dia ho velonanareo. Mitondra mankeo amin'ny zavatra roa izany amin'ny fomba fiheverako izany dia na mitandrina ny teniny na tsy mankatòa ny teniny. Ny iray tamin'ireo lalàn'ireo dia nomena teo tendrombohitra Sinay ary ilay hafa dia izany ny lalàn'ny fahafatesana. Ilay lalàna hafa dia nomena teo tendrombohitra Kalvaria izay nanomezana ny lalàn'ny fiainana tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Manana fanekena roa ihany koa izy. Nanana fanekena ray izy tamin'ny Adama ilay olona voalohany teto tany ary io fanekena io dia teo ambanin'ny fepetra hoe raha manao an'izao izao ianao dia anao an'izao izao aho. Tsy maintsy nanana zavatra tao i Adama mba hiazonana n'io fanekena io velona teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy maintsy nandeha tao amin'ireo lalàn'Andriamanitra izy nitandrina ny teniny tsy andika teny anankiray. Fa avy eo dia nanao fanekena ray hafa izy ary izany dia tamin'ny Abrahama. Tsy teo ambonin'ny fehipetra io fanekena io fa tsy nisy fehipetra. Nomen'Andriamanitra ny Abrahama ilay fanekena tsy nisy tady ny fatotra taminy mihitsy, tsy misy fehipetra, tsy hoe za dia ho zaho efa nataoko ilay izy. Izany ny lalàna izay tsy maintsy iainany kristianina ilay izy dia tsy izay ataontsika samy irery fa izay efa natao no antsika, efa natao fanahitra Kristy, tsy hoe izy dia ho izy dia efa vokatra vita ray izany. Velona izy maty nitsangana indray miakatra any an-danitra niverina indray amin'ny endrika fanahymasina. Noho izany asa vita ray ilay izy amin'Andriamanitra. Kristy tsy nahalala fahotana dia lasa fahotako mba hahafahako hijoro eo amin'ny toerany izy no naka ny toerako. Tao aminy antsy eo Kalvaria rehefa maty izy Yeo aun tsimaintsy maty miaraka mba ho velona satria ny lalàny fahotana sy ny fahafatesana dia ho anatin'ny vatana tsy maintsy maty nareo mba hiavana aminy. Fa ankehitriny dia manana an'ireo teny rehetra izay azontsika ampiasaindreo isika, ireo lahateny lehibe ireo izay efa mahazatra antsika ny maro amin'izy ireo ary ireo tandidina lehibe ihany soratra. Fa amin'ity tolakandro ity dia miantrika an'ity isika hoe manoloanan'io rehetra io dia mbola milaza foana izy fa toerana anankiray ihany no ionany aminareo. Manoloanan'ireo fotokevintsika samihafa rehetra, efa nanana ny jodaisma isika, efa nanany mohametanisma isika, efa nanana isika manana an'ireo karazana fanekem-pinoana sy anaram-piangonana rehetra isika, fiangonana sy ny sisa. Kanefa Andriamanitra dia nilaza fa toerana anankiray fotsiny ihany no ionany aminareo. Ireo toerana rehetra ireo ny tsirairay avy dia milaza hoe miona ao amin'ny fiangonako izy, ka raha tsy mikambana ny fiangonako nareo izy tsy eona aminareo izy. Nareo tsy maintsy moa ho anatin'io vondron'io fotsinynareo, raha tsy izany izy, raha tsy izany dia tsy eona aminareo mihitsy izy, na tsy eona aminareo naiza naiza any akafa fa tsy eo izy raha ny marina. Ary avy eo dia hitantsika eto fa tena manana toerana anankiray izy, toerana anankiray fotsiny ihany. Ianao amonon'ny fanaritra ao amin'ny toerana izay hofidin'ny tompo Andriamanitra ao. Ankehitriny dia manana toerana voafidy ray izay ionany amin'ireo zanaka mivavaka ary tsy nahazo nanao fanaritra nataiza nataiza tany akafa afa tsy tao amin'ny toerana anankiray io izy ireo. Tsy honeto ny toerana hafa rehetra, nanana toerana anankiray izay nionany tamin'izy ireo izy ary toerana anankiray rery ihany no ionany amin'ilay mpivavaka. Noho izany raha ny marina dia tsaratsara kokoa amintsika no mitandrina tsara mba hahitantsika n'io toerana io. Ary heveriko fa tena mety amintsika izany fa maha olona izay mahafantatra fa eo mpahafatesana isika ary miaina ao amin'ny taranaka raha eo mpahafatesana, miaina ao amin'ny taona raha eo mpahafatesana, miaina ao amin'ny firenena raha eo mpahafatesana, eo ambanin'ny faneva-pahafatesana. Ary tsy ho ela dia tsy maintsy ho tonga eo amin'ny fiafarana ray ity izao tontolo izao ity. Tsy afaka haritra ela intsony izy, lalina loatra ny fahotana. Any akoatra ny fanantenana izy, tsy misy fanantenana intsony ho an'izao tontolo izao. Efa nihoatra an'izany izy. Mino aho fa eo am-pitsokonana ao amin'ireo sahy fanahymasina mahita an'ity anankiray ity sy hitsy anankiray ity satria efa lasa lavitra ny ora. Efa voatory tany amin'ny firenena rehetra ny filazantsara. Efa nanaraka an'izany ireo isma sy ny sisa kanefa nanohina andeha ny filazantsara na izany aza. Ary ankehitriny eo amin'ny andro farany dia hitantsika fa mitranga arak'izay maizy azy ireo zavatra. Misy fampitandremana lehibe iray eo anivon' ilay vahoakan'Andriamanitra voafidy mba hahita an'izay marina. Ary mety amintsika ny mahafantatra an'izany. Ankehitriny tsy fotokevitr'olona ray fa ny mahafantatra an'izay fahamarinana izay nolazain'ny Baiboly no fahamarinana, satria ho tara loatra ilay izy ray androany ho antsika ary mety ho izao ilay andro. Noho izany dia ndao sika tena hihevitra an'izay nolazain'Andriamanitra. Tsarovy rehefa miteniteny ray Andriamanitra dia tsy afaka hisintona an'izany mihitsy izy. Tsy maintsy mijanona ho tsy miovatrany izy. Tsy afaka milaza zavatra ray mihitsy izy ary avy eo dia manao hoe eny za tsy izany marina tokoa ny tiako lazaina. Hitanareo, tsy manapetra izy. Fantany tsara indrindra eo mpanomboana. Isika dia milaza an'ireo zavatra izay iverintsika fa tsara indrindra. Avy eo afaka kelikely dia sotonintsika ilay izy. Fa Andriamanitra tsy afaka manao an'izany nefa mijanona ho Andriamanitra. Noho izany raha tsy manapetra izy, izy tsy manao an'izany izy satria tanteraka izy ao amin'ny teny tsirairay. Tsy manonona teny ray mihitsy izy raha tsy mandrakizay izany. Ny mandrakizay ny rehetra dia tao amin'ny tany amin'ny fiandohana, ireo fisainany, ireo toetrany ary maneho ny tenany fotsiny ao amin'izao tontolo izao izy ireo amin'izao andro izao. Ankehitriny tsarovy nanomana toerana ray izy, toerana tokana ray izay ionany amin'ireo zanaka mino. Ny any akafa rehetra dia tsy ety. Tsarovy Jesosy dia nilaza fonizy teto tany niresaka tamin'ny andehan'olona izay tena mpivavaka, tena tsara, tena voakolokolo, olona tena nazoto ho an'Andriamanitra. Saingy hoy Jesosy tamin'izy ireo hoe foana no ivavahanareo amiko, mampianatra an'ireo fomban'olo no fotom-pampianarana. Tsarovy hoe ty fivavahana toy ny ahoana ireo olo ireo ary nazoto ho an'Andriamanitra toy ny ahoana? Mino fa raha manisan'ireo olona izay nazoto kokoa isika androany na tamin'izany androany dia ho izy ireo no nazoto kokoa noho isika lavitra kokoa rehefa tonga eo amin'ny fitandremana an'ireo fombafomba sy lalàna ilay izy sisa dia niaina tamin'ireo izy ireo ary tena nazoto an'andriamanitra izy ireo ary nino an'andriamanitra saingy jesosy andriamanitra tonga nofo eo anivontsika dia nanao hoe foana no ivavahanareo amiko ankehitriny tsy nilaza izy hoe tsy nivavaka taminy izy ireo nivavaka taminy izy ireo saingy foana noho izany ny zavatra foana rehetra dia avy amin'ny tsy ilaina tsy mahavita soa tsy tokony ianao an'izany mihitsy nareo satria mandany ny fotoana anareo fotsiny nareo mandany ny fofinainareo nareo mandany ny ezakareo nareo mandra-pahafatatsika n'izay ataotsika azo antoka raha manantena ny olona ho tanteraka andriamanitra araka nylazain' jesosy io aoko ho tanteraka nareo arak'izany tahaka nyrainareo any an-danitra zay tanteraka dia tsy maintsy misy fiomanana ny hoany ary hoy izy hoe izany no hifidy an'ilay toerana izay ivavahan'ny olona amiko tsy hisy toerana hafa ionako amin'izy ireo ary akehitriny tsy maintsy ho io toerana io izany ary tokony hitady an'izany sika mahita hoe aizy zany ary av eo dia mandeha eo everiko fa tokony hiverina eo sika aingana mihitsy rehefa hitantsika ilay toerana mamela an'ireo zavatra hafa hipetraka tsara ankehitriny tsarovy jesosy no nilaza ho amin'ity soratra ray ihany eto ity izay tononoko foana arak'izany ny fombafomban'olona tsy tokony adaladala amin'izany mihitsy sika ilaina nisy eny anoany toerana ray izay nanomanany toerana ray ho antsika mba hatongavantsika sy handraisana ny fivavahantsika ankehitriny tsarovy any akoatra ny toerana voafidy io tsy mampaninana tsopoitony nahoana azynareo ara-potitra tony ny ahoana azynareo mbola foana ny ivavahanareo fantatro fa to enjany zany saingy efa saiky vita ilay tranobe tsy tiantsika iozongozona izy ndao amafisintsika amin'ny filazantsara izy mba rehefa mihona aminareo eny an-dalambe ny olona naiza naiza misy anareo nareo kristiana dia anana valiny ray ho azy ireo nareo ao amin'ny ora zay ilazany izy ireo hoe o ity de itsy ary nahita ny reto nanao an'ity ary tsy nanao anitsy zany tokoa tsy maintsy mitranga ireo zavatra rehetraireo fa misy toerana ray izay no manan'andriamanitra irery any ary zany ilay toerana izay ionan'andriamanitra amin'ilay mpivavaka irery any mario ny andinin'ny faharoa mivavaka ao amin'ilay toerana izay ny fidiko ny fidinina ao amin'io toerana io dia maneho fa manana toerana ray izay ivavahan'ny olona rehetra izy foana re toerana hafa ary ao amin'io toerana ray io ihany ho izy ao amin'io toerana io no fidiko ihany koa ametrahana ny anarako ifitoerana ray ary ao anatiny izany no ametrahako ny anarako ao anatin'ny toerana izay ivavahana io ankehitriny izany no maneho fa toerana anankiray no misy anankiray fotsiny tsy maintsy fifidianan'andriamanitra izany tsy mety ho ny anareo izany tsy manana safidy atao sika izy no efa nifidy an'izany ankehitriny izay fidian'andriamanitra no marina za mety mifidy ratsy nareo mety mifidy ratsy fa andriamanitra tsy mety mifidy tsara sady zay koa izany dia izy no anankiray izay ivavahana ary izy no manana ilay toerana izay tiany iaona an'ireo mpivavaka aminy eo ka eo no tsy maintsy ihaonantsika aminy izany nytoerana tokana izay itoerany toerana tokana izay iainony ianareo nao sika namarika eto ihany koa ilay toerana izay ny fidiko ivavahana amiko ametraka ny anarako ao amin'io toerana io a o ankehitriny dia ndao sika izahan'ireo soratra ho an'io toerana izay ametrahan'ny anarana io ankehitriny dia manana an'ireo aloka sy tandidony sika manerana ny baiboly rehetra fantatsika izany reo toerana samihafa izay nionany tamin'ny olona saingy tsy izany ilay toerana izay ionany amin'izy ireo amin'izao an'izao satria nanao aloka zavatra ray fotsiny izy ireo ho tonga eo amin'ilay tena toerana izay tsy maintsy ionany amin'ny olona lay toerana lay fiangonana izay tsy maintsy ionany ary misy toerana iray misy fiangonana ray izay nampanantenan'andriamanitra ionana amin'ny olona ho amin'io toerana io sy hamaliana ny vavaka izy ireo raha ho tonga fotsiny eo amin'io toerana io izy ireo ka hivavaka aminy ankehitriny dia hitantsika fa maro no miampy fa izy ireo no manana n'ilay toerana ao amin'ny toerana izy ireo no misy ny anaran'andriamanitra fa hitanareo izy ireo no mametraka ny anaran'andriamanitra ao misy fahasamihafana betsaka eo amin'ny hoe andriamanitra no mametraka ny anarany eo sy hoe olona ray no mametraka ao ny anarany ao hitanareo tsy maintsy mahatsiaro sika fa andriamanitra de nilaza fa izy no ametraka zaho no ametraka ny anarako zaho no ametraka ny anarako ao amin'ny toeranio ary zany ilay toerana zay fidiko ary no fidiko zay tokony hivavahan'ny olona ity mitondra antsika kehitriny ao amin'ny fahitanan'ireo aliko ny fotoana mitondra antsika ny kristy tao amin'ny fahitana ny testamenta taloha rehetra de nanao aloka mialohan'i jesosy tany egipta tamin'io alin'io rehefa tsy maintsy nisy ny nyzanak'ondry ny pasikaray novonoana ho fiarovana ny olona de fantatsika fa nanana toerana anankiray andriamanitra fepetra anankiray tsy mampaninana mpisorona tanora tony ny ahoana antitra mpitondra fivavahana ray na inona na inona reo tsy maintsy aho amin'io toerana anankiray io nareo mirehetra tany ivelan'io toerana io de levona tsy maintsy aho amin'io toerana anankiray io nareo toerana ray zay nomaniny ankehitriny afaka mandany fotoana betsaka sika zao tolakano zao amin'ny fanazavana an'izany zay jerena fotsiny ndray an'izay efa fantatsika hoe ahoana kristy natao aloka mialoha tao amin'ireo tandindona lay zanak'ondry fanatitra ahoana fa tsy maintsy nitehiriziny zany laharay tsy misy klemo ary ahoana fa tsy maintsy vonondra loha olona zany ary ahoana fa tsy maintsy nafafy teo amin'ny varavarana lay raha ny rehetra de manao aloka mialohan'ny fiaviany kristy ary teo ambonin'io rana raraka io nisy nytoerana zay nionan'andriamanitra tamin'ilay mpivavaka rehefa nitetin'ny firenena ilay anjelin'ny fahafatesana mino aho fa vonona ny voakany egipta isika indray androany ka hiditra ho amin'io tanina mpanantenaina io ary zao no fotoana zay andehanantsika ao amin'ilay toerana marina sy anajanonana ny fifamaliny eto io hoe presbiterana metodista batista zaty za hitsina iny hafa mivoamo zany ka tadiavy zay misy any toerana io satria misy fahafatesana atraizatraiza any akoatry ny toerana nofidiny azo antoka mihitsy fa amelen' zao tontolo zao ny fahafatesana raha tsy ao amin'ny toerana nofidiny sika fa eo amin'izay fidiny no tsy hahafahan'ny fahafatesana ho tonga raha mahamarika ao amin'ilay zanak'ondry fanatitra nareo de efa nitsidika tao ny fahafatesana efa tonga tao amin'io toerana io ny fahafatesana satria efa maty n'ilay zanak'ondry efa nitsidika ny fahafatesana ary noho izany eo amin'izay nitsidihan'ny fahafatesana de nampanaten'andriamanitra fa izany ny toerany noho izany izy ao amin'ny fahitana hitantsika kehitriny hoe inona ilay zanak'ondry fanatitra inona ilay toerany fiainana tamin'izany fotoany izany ankehitriny ho ah zany no manameloka an'ireo ady hevitra rehetra miaraka amin'ny kristy amin'ny fahitana satria ilay zanak'ondry fanatitra noho izany de izany no manameloka an'ireo anara-piangonana rehetra ireo fanekem-pinoana rehetra ireo dogma rehetra ireo fiangonanisma rehetra zany manameloka an'ilay zavatra manontolo marina zany satria hitantsika eto izy amin'ny fahitana satria izy n'ilay tenin'andriamanitra madio tsy mifangaro masina jaona toko voalohany nanao hoe tamin'ny voalohany teniteny tao amin'andriamanitra ary nyteny de andriamanitra ary nyteny de tonga nofoka nolona teo anivotsika noho izany de izy ny tenin'andriamanitra tsy mifangaro tonga nofo tonga voaseho ary ity amin'ny fahitana tsy afaka mampifandray an'izany amin'ny fiangonana ray eto amin'izao tontolo zao amin'izao andro zao sika anara-piangonana ray nytoerana ray tahaka an'izany tsy afaka mampifandray an'izany sika satria tsy zany ilay izy mametraka ny anaran'i kristy eo ambonin'ny trano be ray sika miantso an'izany ho ireo fiangonan'i kristy ary ity hitsina ny hafa zany tsy manao azy ho tahaka an'izany zany tsy manao an'ilay izy mihitsy fa rehefa andriamanitra no mametraka ny anarany ao anatin'ny zavatra ray de zany no manao an'ilay izy ankehitriny tsy misy nininona ho amin'ny baiboly zay nanao tandidina an'ireo rafi-pandamina antsika moderna afa-tsy babilôna zany ihany no tandidin'ny fiangonantsika moderna ho amin'ny baiboly fivavahana voarafitra satria naoron'ny nimrody izy ary firaisana noterena ray teo anivon'ireo vahoaka mpivavaka ary zany no ataon'ireo fanekem-pinoana sy ireo anara-piangonantsika amin'izao andro izao firaisana noterena na nareo mikambana amin'ity na voaroaka ary tongotsika ankehitriny araka ny hafantsika mahita eo amin'ny fanerenany rehetra hiditra ho amin'ny firaisana ray lehibe ary zany saingy toro hevitra mekanika nataon'ny olona ray zany ka tsy afaka haritra. Tsy izany ny sitrapon'andriamanitra, tsy izany ny fandaharan'andriamanitra, tsy mampaninana toriny ahoana ny hoe zany io lalaza fa izany noho izy, de tsy izany noho izy, tsy mety ho zany lay izy. Tsy azo atao fotsiny zany ny ampete zany, tsy hametraka ny anarany eo amin'ny zavatra zay mandany teniny tahaka an'izany andriamanitra. Ahoana no afahan'andriamanitra hipetraka ao amin'ny zavatra ray zay mandany teniny manokana? Tsy afaka manao an'izany izy. Noho izany dia hitantsika tsy fandray amin'ny fiangonana ray zany, metodista, batista, presbiterana, pantekotista, katolika, ortodoksa, grika na mety ho inona ilay izy, tsy izany ny toeram-pivavahan'andriamanitra, tsy mbola. Ankehitriny ny avenao andriamanitra zay nanao an'ity teny fikasany ity ho tonga ka naporofon'izany hoe mariny zany. Tahaka izany no anaovana azy. Raha mbola izy foana no andriamanitra dia mbola izy foana no andriamanitra. Raha izy no hany andriamanitra dia mijanona ho andriamanitra izy. Ary ankehitriny dia hitantsika fivavahana tereny io amin'ny fahitana mihitsy ankehitriny, mampiditra an'ireo vondrona kely rehetra ho amin'ny firaisana lehibe anankiray izay antsoan'izy ireo azy. Ny sasany amin'izy ireo dia mino an'ity, ary ny sasany mino an'itsy, ary ny sasany mandahany ity, ary ny sasany mandahany itsy. Hoy ny baiboly hoe ahoana no afahany roa andeha miaraka raha tsy mifanaiky izy ireo? Tsy ety mihitsy zany. Tsy maintsy ho ao amin'ny fanarahany sika, ary fanarahany inona amin'inona? Tsy fifanarahana amin'ny tsirairay tahaka ny tsy maintsy hifanarahana amin'ny teny amin'andriamanitra, izany ny tsy maintsy hifanarahantsika. Ankehitriny dia mahitsika ary firaisana ny terena ray no natolotra ireo vondron'olona tao Babilôna. Andriamanitra tsy afaka hametraka ny anarany ao anatin'ny zavatra tahaka an'izany. Tsy nanao mihitsy izy ary tsy hanao mihitsy izy. Na dia nanandrana azy izy ireo, nametraka ny anaran'izy ireo tao amin'izany, nametraka ny anarany tao amin'izany, saingy tsy izany ilay izy. Fa tsy maintsy hitantsika izay hametrahan'ny anarany, satria izany ilay toerana ary ilay toerana tokana izay nomanony hatongavan'ireo kristianina sy ireo zanaka mino. Ary mivavaka aminy ao amin'io toeranio. Ino ny io toeranio? Ankehitriny mba hanohanana an'izany dia afaka maka amin'ny baiboly manontolo sika ka hanohana an'izay ho lazaiko. Satria ilay toerana izay ny fidiny dia ao amin'i Kristy, ao amin'i Jesosy Kristy, ao aminy zany ny zanany, ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Eno ianareo, ny hevitra fa ny soratra dia mamaky eto fa izy dia nilaza fa izy no hifidy an'ilay toerana ary izy no hametraka ihany koa ny anarany eo amin'ny toerana io. Eny, mitondra ny anarany rainy foana ny zanaka. Ny anarako dia Branham, satria Branham ny raiko. Ary nilaza Jesosy fa tonga tamin'ny anarany rainy izy. Masina Jaona toko fahadimy andiny fahatelo amby efapolo. Tonga amin'ny anarany raiko ho nefa tsy nandray anareo. Noho izany dia eo no nametrahan'Andriamanitra ny anarany. Dia ho ambanin'ny fanaritra ny zanany manokana. Izany ny toerana tokana no manin'Andriamanitra. Eo no hahafahan'ny olona mihaona amin'Andriamanitra dia ho amin'i Kristy. Izany ny toerana nomanina. Tsy misy anaram-piangonana, tsy misy fanekem-pinoana, tsy misy nininina hafa izay nampanantenan'Andriamanitra hiaonana. Ao amin'i Jesosy rery ihany no hiaonany, satria izany ny toerana tokana misy ny anarany. Mandre an'i Jesosy kosika raha manaraka ny soratra Jaona. Jaona ny toko fahadimy ary ny andininy fahatelo amby efapolo izy hoe ho avy ny iray hafa ary ho tonga amin'ny anarany ka ho raisinareo izy. Afaka mikambana amin'ny fanekem-pinoana rainareo, ray hafa afaka mikambana amin'ny anaram-piangonana rainareo, ho raisinareo izy. Fa rehefa mandray an'i Jesosy nareo dia afa izany, ho avy ny iray hafa. Ilaza hoe metodista, batista, presbiteriana, ho raisinareo tsara mihitsy izany. Fa tonga amin'ny anarany raiko a, manao an'izay nolazainy ray fa ataoko fa tsy mandray anareo. Hoy izy hoe tongo Jaona ary nanana filazana lehibe raha izy, fa izaho manana filazana lehibe kokoa an'Andriamanitra, an'Andriamanitra noho Jaona. Satria izay nomeny ny ray mba ataoko dia izany no ataoko. Ireo teny izay voasoratra mikasikazy izay tsy maintsy ataony tamin'izany andro any. Satria izy dia ny anarany dia Andriamanitra, manana titra maro Andriamanitra. Andriamanitra dia titra ray ny tena natsoina hoe Jehovah Jire, Jehovah Rafa, Jehovah Manase. Izy dia natsoina hoe ny rozo sarona, nisy ny loasa, kitany maraina, alfa, omega, fendoana sy fefarana. Avy eo dia ray, zanaka, fanamasina, reo titra rehetra ireo. Fa ny anarany, ny anaran'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, ilay anankiray vohositra, izany no anarany. Nanana titra maro isany anarana anankiray ilay tokana. Tsy misy anarana hafa eto ambany lanitra nomena teo anivon'ny olona izay tsy maintsy namonjena anareo. Hitantsika fa mariny izany. Miaraka amin'ity fampitandremanity ihany koa hoe rehefa tonga io anankiray hafa io, hoe tonga amin'ny anarana manokana izy, metodista, batista, presbiterana, pantekostista sy ny sisa, dia ho raisinareo izy, hikambana aminareo. Fa Kristy dia lavina, lavin'izy ireo izany. Ny mpaminany no lazandao sika anaraka kely ny anarany. Hoy ny mpaminany hoe ny anarany dia antsoina hoe Immanuel. Ankehitriny Isaia no nilazan'izany eo amin'ny toko fahafito. Ary eo amin'ny Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo ihany koa dia voalaza hoe zany rehetra izany no natao dia mba hatanteraka an'izay nampilazain'ny tompon'ny mpaminany hoe nanao hoe ny anarany dia antsoina hoe Immanuel, izay raha adika dia momba antsika Andriamanitra. Immanuel ary ny anarany dia Jesosy, momba antsika Andriamanitra miaraka amin'ny anarany rainy. Tonga tamin'ny anarany rainy izy. Eo nametrahan'Andriamanitra ny anarany ao amin'ny zanany. Zany nytoerana tokana izay hahafahanareo mivavaka aminy. Nytoerana tokana izay hany eonan'Andriamanitra aminareo dia ao amin'io zanak'io izay tandindon'ilay zanak'ondry fanatitra. Ary manerana ny testamenta taloha rehetra, ny rehetra dia nanao tandindona an'io zavatra anankiray io, hoe io toeran'io irery ihany, Andriamanitra irery ihany no niaona teo ambanin'ilay raha fanatitra. Toerana tokana izay nionany. Ilay toerana tokana izay ionany androany, izany dia tsy amin'ny anaran'ny fanekem-pinoana na amin'ny anaran'ny anaram-piangonana ray, anaran'ny fiangonana ray na anaran'ny vondrona iray na anaran'ny fikambanana ray, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa nitsapaiko izany fony alehilahy tanora ray, efa nandreny momba ny fanahy matetika ny amin'ny devoly, ahoana no hanaovany zavatra? Ary fantatro fa raha nisy Andriamanitra ray dia tsy maintsy misy devoly ray, satria ny Baiboly no nilaza fa nisy ny devoly ray. Ary izy nieritseritra nandre mikasika an'ireo momba ny fanahy reo. Nandeha nakany amin'ny sasany tamin'izy ireo ahitako fa santoko izy ireo, tsy misy ninoninona amin'izany, andihana mody finoana goavana ray fotsiny. Fa hitako fa nisy ny sasany tamin'izy ireo izay tena momba ny fanahy. Tao amin'ny tobo ray any ray mandeha, izay nandehanako sopitory teny ray mba hahita azy ireo tany. Ningain'izy ireo avy teo amin'ny gorodona ilay latabatra, ary nanana vera no hisiky nipetraka teo amboniny izany, ary naka n'io latabatra io namadika azy ambony sy ambany. Ary nanidina nanerana an'ilay trampeny gitara, reo akanjon'olona nampiakatra an'io tao amin'ny efitra. Nilaza io mpanelanelana fanahy io hoe miaika ny olona rehetra hampidina azy. Hoy ny lehilahy roa hoe ampidiniko izy. Norambasan'izy ireo tamin'ny tongon'ilay izy takan'izao, ary niezaka hiazona azy. Tsy nety ilay izy nahoana nanipy azy ireo avetrany teo migorodona ilay latabatra. Aza mipetraka manodidina eo mihitsy nareo, raha tsy mbola misy eo nieraray mihitsy nareo. Ary efa teny amin'ireo sa ny zavatra tokana fantatrareo, dia nieritreritra mikasika ny devoly ray fotsiny. Raha mijery ny sasany amin'ireo olonety ireo nareo izay mandeha eny an-dalambe, dia afaka mahita azy nareo fa misy ny devoly ray, misy marina tokoa. Ary mivavaka amin'ny devoly ny olona tsy mahafantatra an'izay ataony akory azy. Mivavaka amin'ny devoly izy ireo ao am-piangonana, mampianatra didin'olona fotom-pampianarana, fanekem-pinoana, fanekem-pinoana sy fombafomba. Ary nilaza niorakoraka ahy vehivavy io, ary nanao hoe miteny amiko izy ireo fa mpitory teny ray ianao. Ia hoe zany a? Hoy izy hoe noho izany ray ianao mitsy? Hoy izy inona ny hevitrao mikasika an'io? Hoy aho hoe ny devoly zany. Dia hoy izy hoe eny noho izany, raha manana hery betsaka ianao dia ampidino io. Hoy aho hoe za tsy manana hery mihitsy, tsy manana hery aho fa eto ahy solotenany anankiray. Hoy aho hoe tompo Jesosy, ianao no nilaza ho masina Marika ny toko faena ambin'ny folo hoe androka devoly amin'ny anarako izy ireo. Hoy aho hoe ankehitriny mba hahafantaran'ny mpanomponao raha mipetraka eo amin'ny loko ilay ady. Hoy aho hoe mandidy an'io latabatra io hilatsaka amin'ny anaranay fiangonana masina, fa nijanona teo mihitsy ilay izy. Hoy aho hoe mandidy an'io latabatra io hilatsaka amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahy masina, nijanona teo mihitsy ilay izy. Hoy aho hoe mandidy an'io latabatra io hilatsaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary toy ny hoe nanapaka an'ireo tombon-kefatra rehetra nidona tamin'ilay gorodona. Androka devoly amin'ny anarako izy ireo, izany ilay anaran'ny ray nametraka ny anarany tao amin'i Jesosy Kristy izy. Ary ao aminy ionany mba hivavaka, ao aminy ionany mba handroaka devoly, ao aminy ionany mba hanasitrana ny marary, ao aminy ionany mba hamonjy, ao aminy ionany mba hamonjy ho feno ny fanahy masina. Izany ny toeran'Andriamanitra tokana ionana amin'ny olona ho an'ny fivavahana. Ankehitriny dia hitantsika fa Jesosy dia nilaza koa ny teny. Anarana hoe Jesosy dia midika hoe Jehovah mpamonjy, Jehovah ilay mpamonjy. Tsaroa, ianao dia tsy hivavaka amin'ny tompo, dimy, ianao tsy hivavaka amin'ny tompo any amin'ny vavady rehetra izay omen'ny tompo Andriamanitra anao. Ny vavady rehetra tsy hivavaka amin'ny any ianao hoy Andriamanitra ao amin'ny andiny fahadimy eto amin'ny Deuteronomy toko fahaenina ambin'ny folo. Ianao tsy hivavaka amin'ny any amin'ny vavady rehetra izay omen'ny tompo Andriamanitra anao, manome anareo an'ireo zavatra ireo fakam-panahy izy. Hiditra ho amin'izany sika amin'ity herinandro ity rasitraky ny tompo hahitana misintona ny teniny Andriamanitra anatsy. Mario, izy ny nanome anareo an'ireo vavady ireo saingy aza mivavaka amin'ny tompo any amin'nyray amin'ireo vavady ireo satria tsy ona aminareo any ny tompo Andriamanitra ao. Fa ny tompo Andriamanitra ao nefa ny fidelin'ilay vavady, izy nefa ny fidelin'ilay varavarana. Jesosy no nilaza ho masindahy jaona ny tompo fahafolo hoe zany varavara mivalanondry, zany varavarana zany, izy ny Jehovah mpamonjy. Ankehitriny dia afaka manoy eo mandritry ny ora maro sika nazavan'izany, saingy azoko antoka fa azonareo le izy amin'ny alalan'ny fihetsikareo hoe nareo mamaly fahamarinana sy ny teny ianareo. Noho izany dia tsy andeha lavitra kokoa isika, afaka mandray azy nareo na aiza na aiza irinareo, hatraiza zay andehananareo. Raha izany ny fahamarinana dia ilahatra avy hatrany amin'ny sisa rehetra amin'ny teny izany. Tsy afaka anao amin'ny baiboly ilaza zavatra ray eo amin'ny toerana ray nareo ary zavatra ray hafa eo amin'ny ray hafa. Mifanohitra amin'izay nolazainy tamin'ny voalohany izany, tsy maintsy mitovy foana izany. Manela soratra betsaka eo amin'izany satria hitako fantary izao ary ny anabavintsika sy izy ireo dia manana fivoriana eto rahariva ary te hivavaka ho an'ny marary isika. Izany dia ary jereo ry Bili raha manana karatra fangatahm-bavaka vitsivitsy izy ireo. Tsy misy fivoriana? Tsara. Eny ary, ankehitriny dia ndao jerentsika izany. Eny ary. Matoky sika fa hita ny ora mato io noho izany ny tompo mamela antsika anana an'ity toerana ity, manome antsika an'ity fotoana ity. Misy porofo tsy mety diso betsaka fa hoe Jesosy ny toerana, izy ny vavahady, izy no anarana ary ilay lalana tokana nomanina izay ataon'Andriamanitra mba hihaonan'ny olona amin'ny fivavahana. Izy ny lalana, ny fahamarinana, ny fiainana, ny vavahady, ny varavarana, ny alfa omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, rose ny sarona, ny lisy ny loasa, ny kitany maraina, ny alfa omega. Izy ny rehetra ilay zavatra manontolo apetraka miaraka. Izy ho sady faka sy solofon'ny Davidy, ilay kitany maraina sy mamiratra. Ao aminy toeran'ny fahafenoany maha-Andriamanitra ara-batana. Ao sika ny zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra, ao amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Eny, amin'ny mahazanaka lasy zanaka vavy dia ao anatin'ilay fianakaviany sika raha ao ianareo. Ankehitriny, ahoana no hidirantsika ao amin'ny toerana lehibe io mba hivavaka? Izany ilay fanontaniana manaraka. Ahoana no hidirantsika ao amin'ny toerana io raha Jesosy ny toerana, izy no anaran'Andriamanitra, izy ny toeram-pivavahan'Andriamanitra ary izy ny varavarana tokana ho an'ilay valanondry? Ary te ahitsika hoe ahoana no hidirantsika ao aminy araka izany? Ankehitriny raha ao anatin'ilay varavarana nareo mazava ho azy dia miditra tahaka ny fianakaviana, araka ny resantsika indray andro ilay na tamin'ny sakafo maraina mikasika an'ilay ondrikely hoe tsy anakatona an'ilay varavaran'Andriamanitra raha tsy hita ny ondrikely faranio ary entiny miditra izy. Raha niditra nareo amin'izay fotoana izay dia lasa fianakaviana ray nareo, fianakavian'Andriamanitra nareo rehefa miditra ao amin'Andriamanitra, fa tsy afaka ny fianakavian'Andriamanitra ray nareo ary ho presbiteriana, metodista, batista ary pantekotista. Tsy afaka manao an'izany nareo, tsy maintsy miditra ao amin'i Jesosy Kristy nareo. Eno anareo efa nataonay izany? Ho hitantsika raha nataonareo izany. Ndao jerentsika izay lazainy baiboly ankehitriny. Mahitsika eo amin'ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo fa hoy ny baiboly hoe tamin'ny fanahy ray nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray. Natao batisa tao amin'ny vatan'i Kristy sika tamin'ny alalan'ny fanamasina iray. Tsy niditra nandray tanany sika, tsy niditra nikambany sika, tsy niditra natao batisa tamin'ny rano sika. Natao batisa tamin'ny fanamasiny sika tao amin'ny vatan'i Jesosy Kristy. Hafiriana no aretan'izany rehefa miditra ao nareo, mandra-pitondra anareo ratsy ny tenanareo ve? Hoy ny Efesiana toko fahefatra andiny fahatelopolo hoe aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra izay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo miady efitra mifatsy za zany lazainy mamaky azy a eny ary vo isy tompo-kasenareo hatramin'ny andro fanavotana anareo hatramin'ny andro zay atongavan' jesosy ho anareo noho izany eritsereto zany tsy nytenanareo tsony nareo arak'izany olombao voarainareo na ny teny grika de midika hoe famoronana vaovao ray efa noforonona indrainareo tonga teo aminareo ny herin'andriamanitra ka lasa noforononareo olombao vao ray zay mitondra ny tena arabatana manontolo ny tena ara-panasy ny zavatra rehetra ho amin'ny fanekena ny tenin'andriamanitra tsy misy fomba hafa ahoana no hafahanareo milaza fa kristiana rainareo nefa tsy makatony teniny eo amin'ny zavatra anankiray na iza na iza tsy makatony lalàna ao amin'ny anankiray ampahany anankiray an'izany dia meloko amin'izy rehetra na iza na izy hoy jesosy hoe tsy ny mofo ihany hiveloman'ny olona fa nyteny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra tsy ampahan'ireo teny fotsiny ny teny rehetra zany nylazainy eo amin'ny apokalipsy ny toko faharoa amby roapolo hoe nizaniza naisotra teny anankiray avy amin'ity boky ity na anampy teny anankiray amin'izany ny de esorona ho amin'ny bokyny fiainana ny anjarany tsy tokony hanaisotra vao amin'ny baiboly tsika na hanampy amin'izany lazao fotsiny izay lazainy ary eo amin'ny koritianina voalohany toko faharoa mbiny folo dia izao ny voalaza hoe tamin'ny fanaharainy nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray ary akehitriny rehefa ao anatin'io vatana io nareo dia hoy romana toko fahavalo andininy voalohany hoe noho izany akehitriny dia tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i kristy jesosy izay tsy mandeha araka nofo fa araka ny fanahy io le toerana izay tsy misy fanamelohana na mandeha any fiangonana metodista raha inareo batista presbiteriana na iza na iza lay izy raha ho amin'i kristy nareo dia olombao voaray ary tsy misy fanamelohana ao aminareo na iza na iza mihitsy izany ilay toeram-pionan'andriamanitra eo ny ionan'andriamanitra amin'ilay mpivavaka eo nareo no heverina olom-baovao satria matiny amin'ireo zavatra izao tontolo izao izy ireo velonao aminy izy ireo miaraka amin'izy ireo ilay fanatrehana velon'andriamanitra isan'andro miaona ao anatiny izy ireo izy manerana ny taona rehetra ny taona rehetra izay tonga manerana ny baiboly rehefa manatanteraka amin'ny fitakian'andriamanitra ny olona tonga eo amin'ny toerana izay nomaniny ao amin'ny teniny voasoratra ho anio andro io dia manao anioolonaio lasa olom-baovao andriamanitra ary tsy manana fanamelohana izy jereo joba mankarenina anareo ve maheto amin'ireto fanamafisa-peo reto mialatsiny amin'izany fantatro fa ato ilay ako eniko eto ilay izy ny tenako fa jereo joba tsy mampaninana firy ny olona izay niezaka nanameloko azy firy no nolaza fa diso izy mitandrina ny didin'andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny fanatitra dorana fantany fa no hamarinina izy satria nitandrina an'ireo didin'andriamanitra tahaka an'izany no nanamarinana azy satria nanao an'ireo zavatra izay tian'andriamanitra taona izy ny fanatrehana velon'andriamanitra ny manazava n'ilay andro isan'andro avy amin'ny fahafatesan'ireo fanekem-ponoana ary makany amin'ny fiainana sy makany amin'ny tenin'ilay andro ankehitriny manana an'ireo zavatra izay ataony andriamanitra tahaka ny nyvoninkazo kely iray tahaka nylazaiko indray maraina teo amin'ny sakafo maraina rehefa tonga eo amin'ny hazavana ny voray dia manomboka amin'ny tompo misotro avy amin'ny loha ranon'andriamanitra izy manohy miakatra mandra-patongany eo amin'ilay ampahantsimoka miakatra makao amin'ny voninkazo miakatra makao amin'ny famoniana mahitsika kehitriny fa rehefa manomboka miaraka amin'ni kristy isika dia mitompo tahaka an'izany satria mitombo ao amin'ny fahasoavana sy ao amin'ny fananaran'andriamanitra isika midrafitra tokana nomanin'andriamanitra ho an'ny taona rehetra dia ny teniny tonga ny zanany ary naneho ny teny fikasana rehetra izay nampanantenaina ho an'ny taonany tonga ara-potoana marina tokoa ireo mpaminany rehetra izy ireo ny tenin'andriamanitra velona teto tany izy ireo no teny jesosy ny laza fa izy ireo dia andriamanitra jesosy ny antso an'ireo mpaminanyireo hoe andriamanitra niona tampoko ny lehilahy ray tao amin'ny fivoriana farany izay nananako izy hoe teolojianina mampalahelo ray ianao dia hoy aho hoe tsy miambo anankiray a hoy aho hoe tsy tonga amin'ny teolojianina ray ny teny ny teolojia ny tonga ny teny dia tonga hitanareo hoy aho hoe ny teolojia fotsiny tonga amin'ny teolojianina ray fa hoy a miresaka mikasika zavatra hafy sika hitantsika kehitriny fa tao amin'ny taona tsirairay rehefa nilaza andriamanitra fa hitranga ny zavatra anankiray dia indro tonga io lehilahy io ary maneho an'izany indro tonga io olona io ka miaina an'izany izany no andriamanitra izy tena miaina ao amin'ny olona satria izany ny valin'ny teniny Aketin lana na tukana numana remanda sim drafta tukana numana mzoan zo den zanan amne lalanten nuanti tonti velbelun fanan yai velbelum. Aketin de mananandre sekun malazan teologisik armatet kerefa manawazasik ti misinini namanu transan titku sangitana reu refa manana sekunun teologi raina reu. Jesus nun laza umasda zona tuk faefa tawe uav new rartuga ketin zayan remanda satifa narai de iva vana amfanasi amfa amarinan. Aketin new lasasa de manana fana. Tsy misy fahamarinana. Reo hafa dia manana fahamarinana, tsy misy fanahy. Noho izany ilay izy dia mitovy fotsiny amin'ny hoe raha manana fiaragoavana ray isika, andehany ho any ao anatina kadiaka ray isika, ary namboarina nitovy mihitsy ireo kadiaka saroa. Ary atositsika ivoaka eto izy ireo ka isika mankeo amin'ny fitehirizan-dasantsy. Ary fenoitsika lasantsy izy roa ireo dia mamelona sy manono amelona an'ilay anankiray nareo. Eny, mijerinareo manao hoe mety tsara ilay seza, tsara tarehy ilay familiana, aingo demondra ao anatiny ary volomboloina, tsara tarehy ny fipetrany. Oh, mipetraka ao arininareo ary mandeha matory. Oh, zavatra betsaka no azonareo ataony, tsirairay avy sangitanareo. Ny ray amin'izy ireo, izy rehetra dia manana mekanika tsara, fa ny ray amin'izy ireo no manana an'ireo dinamika hitanareo. Mety mahafantatra an'ireo mekanika nareo, saingy mila an'ireo dinamika amelona an'ireo mekanika zany mba hanao azy ireo hiasa. Ary zany ilay olana amin'ny fiangonana amin'izao an'izao feno teolojia isika tsy misy an'ireo dinamika ao anatiny. Marin zany hitanareo amin'ny teny hafa tsy maintsy manana an'ilay pitika fo an'ny lasantsy nareo. Raha tsy zany ilay lasantsy dia tsy mihoatrany tsy tsara tahaka ny rano akory azy izy raha mbola tsy manana pitika fo andrehatra azy foana. Noho izany zany ilay izy tsy mampaninana tsara toy ny ahoana aza ny nampianarana antsika. Tsara toy ny ahoana no inontsika ary firy avao amin'ny baiboly no lazaintsika fa marina ary inontsika fa marina izy rehetra. Lay izy dia tsy maintsy ireo tsy maintsy eo ireo dinamika ilay pitika fo anao anio teny irehetra anao azy anomboka iodina tsy maintsy manana an'izany izy. Raha tsy zany nareo dia mipetraka tsy mihetsika ilay fiangonana, mipetraka tsy mihetsika ilay fiara, hipetraka tsy mihetsika ianareo. Tsy mampaninana hipiry ny lazanareo hoe miombompoa minoteny tsirairay an'izany a. Tsy maintsy manana zavatra nareo anisy pitika fonio anao anio okotanina zato io irehetra dia androso ilay fiangonan'Andriamanitra goavana. Tsy maintsy mila an'ireo dinamika miaraka amin'ireo mekanika. Tsy misy ninina tsy mety amin'ireo mekanika fa tsy ampy an'ireo dinamika. Any very fa izany ilay olana amin'ny fiangonana amin'izao an'izao. Tsy ampy any hoeriny dinamika io sika, anerynyity tenyity ary anao azy ho velona amin'izao an'izao. Nanana an'ireo mekanika sy dinamika Martin Luther amin'ny androny, nanana azy ireo i John Wesley amin'ny androny, nanana azy ireo ny pantekotista amin'ny andron'izy ireo. Ahoanany amin'ny androntsika fotoana ray hafa zao tokony hitombo tanteraka ilay fiangonana ankehitriny. Vonona ny eona amin'i Kristy miaraka amin'ny fanehoana ny fitahiana tsirairay izay nampanantenaina ao amin'ny baiboly. Miasa ao anatin'ny vatana lehibe anankiray io izay nampanantenainy fa hionany amin'ny olona sivavahana ao amin'ny fiangonana lehibe azy io. Fa hitanareo mandefa an'ireo ankizitsika mankany sekoly sika, mianatra mamaky sika, manoratra, artimetika, ireo tantaram-paminandrehetra sy ny zavatra rehetra. Mety tsara zany saingy raha tsy manana zavatra nareo ao ambadika zany. Oh, ianareo eny za mikika miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra zary zany za de mino zany ihany ko fa ntsombolona zany ny resana. Hitanareo nareo de hitsambikimbikiny zany hoe nareo hoe plank plank bombomb tahaka ny fiaratra anay ny ray miezaka ny anomboka. Hoy nareo hoe ya za mino an'ity za mino nitsy ihany ko fa rehefa tonga eto amin'ity ilay izy ireo an'ireo oh tsiatsia manana okotanina zato izy rahalahy miaraka amin'ny karazana mpanomehery tsararay ao ariny. Zany no andrehetra ny tenin'Andriamanitra tsiraray amin'ny fampanantenany. Marina zany zany nolana amintsika amin'izao an'izao saingy tonga eo amin'ny fijanonana ray isika. Isika te ino an'ity ino an'itsy raha milaza zavatra ray amikasika an'ity. Eny tsy fantatro. Eny ny baiboly no nytenen'izany milamina treo zany. Raha Andriamanitra no nytenen'izany dia eo zany mba ho vita. Raha isika raha izany nolazain'Andriamanitra atao dia tsy maintsy ataontsika zany. Mijanona fotsiny eo mandra-pandrehetr'Andriamanitra n'izany dia manomboka mandeha avy hatrany ray nareo avy eo. Hitanareo raha tsy zany nareo anao an'ireo bougi rehetra ho potiky nareo. Ary noho izany dia mila zavatra hafa sika, mila zavatra hafa sika andrehatra antsika. Avy eo dia mario tsy miditra amin'ny alalan'ny fanamasina fotsiny ihany izy, amin'ny fianarana ny teny maneho an'io teny io izy. Sarlo ve ketin min ten repamnan. Mandain ten nandreman tisireu. Arnita tawanat nisireu andreman tradai fanamas nakanan reta ni ten fikasani warna na wanzani seu. Oa dai izan wanamir kanzan. O Jesus we, isa no afaka na meduka an fautan, fautana de tsifnun, ninina no sonatana de mantra, ninina na zainre pamnan de zan van, zainla zain izre fatok de atok, tunga ma pamnan raiz la izanakul, zan marnat kun na izaz, arnana porufu izan iz, zan iz, na on, teore dinamika ba andretandre mekanik, izun mekanik la izanaka iztena ne arn rain dinamik, si zan manau andrewas, zan den raik saim tuetra. Izin mana paritakan reu dinamika armanawan le zavatan rus izin mana wanzani siu. Oh, final pan laza zavatare takkan laza Samuel tam nula demandewe. Ivan banten zavatam narevian tam de narantup katsin siu. Ita nareu. Oh, final pan laza zane reu final sedatsin siu san. Oh, ya nau saintenen no tam mai den siu sangi milan lay panzak sainauna naun. Takkan zan le izam zawan zau. Tefikte reu evinter nul. Tefikte reu faneke punun isreu. Tefikte zan isreu. Afio dem resakam kaskam fifuazana rayam nyarstik. Auna no afatsik ana fifoazana raina efa izy dia mikorota nataterraka araka ny maizy azy lasantsy misy rano sy zavatra hafa rehetra no anatiny ireo karazana vovotsavony rehetra sy ireo zavatra moderna rehetra mifangaro ao anatiny nandeha teny an-dalana andray andro ka zao ny voalaza karazana vovotsavony moderna rainana hoe tsy mila manasa vilianareo zavatra tokony ataonareo dia ny mandona azy ireny ao anatiny ao dia mamoaka azy ireo mieritreritra hoe ho mahery fo ray any an-trano nandeha ary ny vidy boaty ray an'io karazan-javatra io ah dia ho iah tamin'ny vatiko hoe midira ry malala avelao ah anasa vilia mieritreritra hoe ritovilahy fantatr'ireo zalahyreo zay resahandreo siantifika reo asehoko azy ireo hoe ahoana za de izy de mandra-pahataka any an'io inona no ataoko mandona an'ilay izy de mamoaka azy zay ihany ny tokony ataonao mihinanatody ireo ankizy ho any sakafo maraina de nararako tao io vovotsavony io ary nalonako tao izy navoakako de nalonako tao izy ary navoakako mbola nisy tasy natody foana ilay izy entompoko za de tsy mihinininina zay reko eo amin'ny televiziona intsony tsia tompoko tsia tsy tokoa zany no antony tsy inoko fa afaka mahataty ny rafitra rehetra nataon'olo manana lalana vahomana ray andriamanitra tsy metodiste zany batiste presbiterana fa jesosy kristy zany amin'ny alalan'ny fahateram-baovao mino an'ity baiboly ity zany ny lalana ny manin'andriamanitra ny lalana tokana zay ananany de ao amin'i jesosy kristy ny zanany ary ao amin'ny zanany nametrahan'ny anarany ny azy ny anaran'andriamanitra de jesosy satria tonga tamin'ny anarany rainy izy ary zany no ho anaran'andriamanitra satria andriamanitra izy mario ankehitriny rehefa miditra ho amin'ny zanak'andriamanitra ray io herin'andriamanitra lehibe mihetsika io dia mamelombelona azy zany miditra ho amin'ilay fananainy avy eo dia inona no ataon'izany mametraka azy ireo ao amin'ny toeran-danitra zany zao ankehitriny zao tsy hoe izy ireo dia ho zany izy ireo ankehitriny ankehitriny dia efa natsanga ansika nandeha niasy ireo dinamika sy ireo mekanika namelombelona antsika ary nyvelombelomina ho fanatrehan'andriamanitra sika zay misy ny fanahiny ary ankehitriny dia miara-mipetraka ho amin'ireo toeran-danitra sika ho amin'i kristy jesosy ao amin'i kristy jesosy mipetraka ho anatiny ao io seza lehibe any zay efa mirehitra efa nitsangana tamin'ny maty ampahany zany sika raha ampahan'ny ampakarina nareo dia izany nareo satria ny ampakarina dia ampahan'ny mpapakatra fantatrareo noho izany dia hitantsika fa ilay zavatra ray ihany zany ary anao marina tokoa an'izay voalaza mialoha fa ataony amin'izao andro izao izy tsy ho lodikira izy tsy ho matimaty ray velively fa irehetra ho an'andriamanitra izy androso ao amin'ny fanahin'andriamanitra izy ankehitriny dia mijery eto sika ankehitriny mba hahita ndao sika ankehitriny amin'ity fotoana ray ihany izay anaovany an'ity izay andona an'ity antsika ary rehefa matika ao amin'ny fahotana sy nanao meloka sika indray mandeha eloka ranomarina izy niarany velombelomina tao amin'ny teniny an'ity taon'ity sika ndao sika ankehitriny hieritreritra ny tany oriana tany tamin'ireo andro fahiny ny olona iray izay ny velombelomin'ity teny ity alohan'ny anaovantsika n'ilay fitombavaka ho an'ny marary mihitsy ndao sika ka olona vitsivitsy dinio ny toetran'izy ireo ndao sika ka olona ray eto izay nitandrina ny tenin'andriamanitra rehetra ao amin'ny testamenta taloha amin'ny anarana hoe enoko tena ny venimbelonin'ny tenin'andriamanitra izy ka nanana filazana ray hoe nahafaly an'andriamanitra izy. Tsy nisy zavatra anankiray izay nididin'andriamanitra mba hataony Enoka ka tsy nataony. Manontany aho hoe isy Enoka firy ato zao tolakandro zao hoe raha fantatrareo fa ho anatin'ny tenin'andriamanitra zany? Firy aminareo vehivavy manapa-bolo no iantsony tenanareo ho enokista ray? Hitanareo nefa mahafantatra fa manameloko an'izany andriamanitra. Firy aminareo lehilahy zay mamela an'ireo vehivavy reo anao an'izany no iantsony tenanareo ho enoka ray? Oadray zavatra anankiray fotsiny ihany, ahoanany amin'ireo anarivony? Ary manepitra tsika manao hoe za mikambana amin'ity ary za mikambana amin'itsy. Mety mikambana amin'ity nareo saingy mandrapiditrareo amin'ny toerana nomanin'andriamanitra, ary tsy afaka miditra ao nareo raha tsy lasa ampahantitenty. Ary satria ampahan'izany dia lasa rehetra an'izany nareo, manaiky amin'ny rehetra, mario manana an'ity isika eto izay antsony baiboly hoe ny tenin'andriamanitra, ary zany izany ny tenin'andriamanitra. Ankehitriny dia hitantsika fa niditra tao amin'ny lalana nomanin'andriamanitra eno ka niaraka tamin'ny teniny, ary nandeha 5 taona ka nahafaly azy, ary hitantsika fa tena tanteraka tao amin'ireo mekanika. Ary efa nandeha niasa tao amin'ny milina ireo dinamika dia nakazy niala tamin'ny tany fotsiny izany. Nakan'ilay fandinany fiaramanidina voalohany izy mitovy nakany an-danitra. Miasa teo amin'ireo mekanika sy dinamika an'andriamanitra miaraka izy dia tsy hita, satria andriamanitra ny nakazy avy teto tany tsy nisy fahafatesana. Marina tokoa izany, nandeha tao amin'ny lalana nomanin'andriamanitra izy. Ilay zavatra raha ihany no hitantsika eo amin'ny Elia. Nivazavaza imbetsaka an'ireo Jezebela ny lokotarehy mihitsy Elia antra sy ireo vorotapaka sy ny sisa izay nampiasain'izy ireo tamin'izany andro izany. Nandany ny fiainany nanameloka ny fahotana teo anivon'ireo vehivavy ireo ilay lehilahy antitra, satria nanana vehivavy ray izy ireo Jezebela teo mba hametraka ny fomba famintra. Saika mitovy amin'ny ananan'ny Hollywood anareo eto mihitsy, ary mampiditra an'ireo anabavy rehetra ao anatiny ao. Any mbola velona foana ilay Jezebela, afaka mijery manodidina fotsiny nareo dia afaka mahita fa velona izy, ary izy dia mbola ho amin'ny fahefany lehibe foana ihany koa. Ary ankehitriny dia mahitsika ilay lehilahy antitra satria mpaminany ray nanozona n'io zavatra io sy ny zavatra rehetra izy, mijanona tanteraka teo amin'ny sitrapon'andriamanitra. Rehefa nianalemy ny sisa tamin'ireo mpitory teny rehetra dia nijanona tsara niaraka tamin'izany izy, ary nyray andro dia lasa tena reraka izy ka nandefa kalesa ray nidina avy any an-danitra andriamanitra. Soavaly afaka napakatra azy, tena feno n'io hery mamelombelona io izy. Eritsereto fotsiny niaraka tamin'ny tenin'andriamanitra tao am-pony dia lasa tena feno n'io hery mamelombelona izay namelombelona azy io izy. Raha ny fanahin'andriamanitra izy, mino aho fa mahitsika ao amin'ny Romanina 12:1 na ny 12:1. Raha zao no lazainy, raha ny fanahy na Romanina 12:1 izay ilay izy, raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no ao anatinareo, dia izany koa no hamelombelona ny vatanareo mety maty. Raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty, raha izany no ao anatinareo, dia izany koa no hamelombelona ny vatanareo mety maty. Mamelombelona izany, inona ny dikany teny hoe mamelombelona? Ny teny grika dia midika hoe entina ho amin'ny fiainana ho arian'ny fahafatesana. Aleloia! Io ilay vavahadin'ny fivavahana. Mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana, ireo mekanika sy dinamika miaraka. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izany no hamelombelona. Anao velona ny vatanareo mety maty, satria efa fiainana izany. Ary rehefa miditra ao anatin'ny vatanareo izany, dia izany no mitondra ny vatanareo manontolo anaiky an'izany. Manaiky n'inona? Ny tenin'andriamanitra. Raha izany no ao anatinareo. Ankehitriny raha zavatra ao anatinareo izany miteny aminareo hoe eny hita amin'ireo andro lasa izany, ary tsy marina ny marika 5:40 sy io hevitra pantekotista ny amin'ny batisa fanahymasina io, tsy ny fanahin'andriamanitra ao anatinareo izany. Tsy ahokona tsara toy ny ahoana na ny fanananareo nareo, tsy ny fanahin'andriamanitra izany. Hoinanareo hoe eny ny reniko nikambana tamin'ity ary ny raiko nandritra ny taona maro ary ny ralako, ninoninona tianareo lazaina mikasika ny havanareo sy ny sisa, mety efa nety tsara tamin'izy ireo izany. Fa tsy ho anareo izany, hitanareo tsy maintsy miditra ho amin'ny Kristy nareo amin'izao andro izao ho an'ity taonity, ary ho an'ny teny fikasana izay natao ho an'ity taonity. Mario, hitantsika fa io hery mamelombelona lehibe io no nandonany Enoka. Izany namelombelona azy ka lasa nody any an-trano izy nefa tsy maty. Izany nandona
any Eli, namelombelona azy, any ka lasa nody any an-trano izy nefa tsy maty. Hitantsika fa nimpandimby azy dia Elisa izay tandidona ray ihany Kristy sy ilay fiangonana. Elisa, Eli nanao fagagana efatra ary Elisa nanao fagagana valo. Nanana anjara roa izy tahaka ny narotsaka eo amin'ilay fiangonana. Taty aoriana dia nanana lehilahy maty ray izy ireo, nanipy an'izany teo ambonin'ny taolany ka tonga tamin'ny fiainana izy. Miaraka tamin'ny tao anaty fasana io hery mamelombelona io. Nareo tsy afaka ao foana izany rehefa manana ny hoerin'Andriamanitra mamelombelona io nareo satria ny velombelomma miaraka aminy ankehitriny. Tsarovy ankehitriny ao amin'i Kristy dia nofonofony sika taolany taolany. Rehefa nandefina ny Kristy teo Kalvaria Andriamanitra dia voalefina ho asy anareo izy. Isika ny nofonofony sy taolantaolany, vatany vatany, anarany anarany, apakarina ho azy. Hitanareo? Ao aminy isika, isika ny nofony sy taolany. Ary Andriamanitra efa nanangana antsika amin'ny ampahany. Lay hery mamelombelona izay nanangana antsika tamin'ny fiainam-pahotana sy nanova ny tenantsika. Izany nanangana antsika amin'ny ampahany tao amin'i Kristy Jesosy ka ny fitsanganana no hitondra antsika ho amin'ny fahamatorana feno. Tsarovy ankehitriny, maty ny amin'ny anarantsika manokana isika efa nalevina ary nitsangana tao aminy. Hitanareo, tsy avy amin'ny antsika manokana intsony isika. Sady izay io anarana lehibe an'i Jesosy Kristy io izay lazainy Baiboly ato amin'ny Efesianina toko voalohany andiny fa raika amby roapolo eto hoe ny fianakaviana any an-danitra sy eto an-tany dia antsoina amin'io anarana io. Eo no ametrahan'Andriamanitra ny anarany. Izany no anaranay fianakaviana any an-danitra. Izany no anaranay fianakaviana eto an-tany. Ary sika teo amin'i Jesosy Kristy amin'ny batisa ara-panahy fa tsy amin'ny rano. Amin'ny fanahy no anaovana batisa antsika ao amin'ny vatana anankiray dia Kristy ilay toeram-pivavahana noho izany satria ao eo amin'izany tany izany sika izany dia tahaka ny didim-pananana tsy azo lavina. Hoy nareo hoe nividy ampahatany ray a, tsy mbola anareo izany raha tsy manana tsy azo lavina ray nareo. Fa raha manana tsy azo lavina ray nareo dia izany maneho fa ny zavatra rehetra izay hanina no ohatra n'io ampahantany io dia voafafa. Ary noho izany rehefa lasa kristiana ray nareo ka manaiky an'i Kristy ho mpamonjinareo amin'izay fotoana izay rehefa mandefa n'ilay taratasy tsy azo lavin'Andriamanitra dia izany no maneho fa tsy mampaninina izay nataon'ny rainareo, izay nataon'ny reninareo, izay nataon'olo-kafa. Ny reninareo mety efa mamolava ny rainareo mpivaro tena na mety ho inona ilay izy. Ny fahotana rehetra dia voafafa. Manana titra tsy azo lavina rainareo, tsy misy ninino afaka manala an'izany aminareo. Ary jereo ny zavatra rehetra izay eo amin'io tany io dia anareo. Amen. Ary rehefa ao amin'i Kristy Jesosy nareo amin'ny alalan'ny batisa ny fanahy masina, ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra rehetra dia anilay fiangonana. Amen. Titra didim-pananana tsy azo lavina ray izany. Nareo, anareo izany, anareo ilay izy. Izany mamelombelona ny vatanareo mety maty. Oh, adray raha nieritreritra an'izany sika. Nao sika hijeren'ireo matoky tamin'ny pantekosta. Tao amin'ny efitra ambony izy rehetra ary natahotra izy rehetra. Izy ireo dia nanana n'ilay titra. Eny ary saingy natahotra izy ireo. Ary tampoka teo dia tonga ny feo ray avy tany an-danitra. Nalefa ho azy ireo ilay tsy azo lavina. Tahaka ny rivotra mahery ny fofofo nameno ny trano rehetra izay nipetrahan'izy ireo. Ary tena nivelombelomina izany izy ireo any ka niakano sany rehetra izay izy ireo. Natahotra ny ray tamin'izy ireo ka nandaha mihitsy aza fa tsy fary seho ray akory izy na tsy sady seho ray akory izy. Fa rehefa nilatsaka io fanahymasina io ka nanao batisa azy tao amin'i Jesosy Kristy dia lasa nofinofina izy taolantaolany, teniny. Olom-baovao ray izy, olona ray vaovao izany namelombelona ny vatany. Jereo izay nataon'izany. Inona no ataon'izany aminareo rehefa miditra izany? Izany dia tsy manao anareo hivoaka ka anao hoe metodista, batista, ho fantatro fa tsy tokony hifoka. Za tsy tokony hanana an'ity, tsy tokony hanao an'reto karazana fitafiny reto a, za tsy tokony hanao an'ity, za tsy tokony hanao an'itsy. Tena mamelombelona anareo izany ihany ka tsy maintsy manao an'ilay izy nareo. Mamelombelona ny vatanareo mety maty izany. Jereo, namelombelona ny vatany izy ireo izany. Any ka nanidina tena akaiky ny lanitra izy ireo. Any ka namelombelona ny vatan'izy ireo izany hiteny amin'ny fiteny ray izay tsy mbola reny izy ireo mihitsy tany aloha. Namelombelona ny vatan'izy ireo izany niteny tamin'ny fitenin-danitra vaovao izy ireo. Nivelombelomina tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo tamin'ny alalan'ny batisa ny fanahy masina. Ny herin'Andriamanitra mamelombelona nanao batisa azy ireo tao amin'izany. Tao amin'ilay toeram-pivavahana izy ireo tamin'izany. Tao amin'izay nahafahany vavaka izy ireo. Lay sinediona na tsy misy ninona fa afaka nanelingelona azy ireo satria nivelombelomina izy ireo. Vahoaka vaovao izy ireo. zany de taorin nanaovana batisa azy ireo. Jereo Stefana kely niditra tao amin'ny lalana nomanin'Andriamanitra izy, nivelombelomin'ny herin'Andriamanitra, niditra tao amin'ilay vavahady lalana nomanin'Andriamanitra, ary efa nandeha namono azy mihitsy azy izy ireo nitorabato azy. De hoy izy hoe mahita ny lanitra misokatra, Jesosy mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Zany lay hery mamelombelona, nivelombelomina teo an-tratrany izy. Misy an'i Filipo anankiray hafa feno an'ilay hery mamelombelona, mahita sika any Samaria, niazona fifoazana lehibe io hery mamelombelona io rehefa avy tao amin'i Kristy izy, de tonga teo amin'izay nananany olona narivo ny haino azy. De hoy izy hoe ankehitriny de miala eto ry Filipo, tiako ianao andeha hankany amin'io tany efitra io, gazy eto manana lehilahy ray aho any, tiako ianao eo aminy. Ary tsy nisy fanontaniana, tsy nisy fanontaniana mihitsy fenon'io hery mamelombelona io izy. Tao amin'i Kristy izy, tao amin'ilay toerana izay nafahan'Andriamanitra niresaka taminy izy, niresaka tamin'ny Andriamanitra, tsy nisy fanontaniana. Hoy nareo hoe eny nyresaka tamiko izy ka nyteny tampoko fisitrana, saingy tsy fantatro ankehitriny mahatsapa ho tena marary andro any. Oadra eny teny tampoko izy fananana fanahymasina, ary ndraindray de azoko antoka fa misalasala am'izany a. Fantatry Filipo marina tokoa ny feon'Andriamanitra satria efa tonga tamin'ny lalana ny manin'Andriamanitra izy. Tsy nanontanian'Andriamanitra izy mikasika ny hoe eny Andriamanitra manana marobe any eto, tsy maintsy mijanona, tsy maintsy mahita an'ilay presbiteran'ny fanjakana alohan'ny hafahagoana ho an'ilay izy, tsy maintsy miresaka amin'ilay eveka. Tsy nisy ninninona ny kasika an'izany, ny hevitra n'Andriamanitra izy nandeha nankany amin'ny tany efitra avetrahany izy. Nahita lehilahy anankiray izy, ionoka ray, etiopianina ray, lehilahy mainkiolotra ray tonga namaky ny soratra tao amin'ny Esaia. De hoy izy hoe azonao ve zay vakinao? Hoy izy ahoana no hahafahako raha tsy misy olona ray ampianatra? Nanakatra teo ambonin'ny mekalesy Filipo ary nanompoka ny resaka tamin'ny kasika ny tompo. Hoy izy hoe ino misy rano, inona no sakanatsy atao batisa? Hoy izy hoe raha mino ny fonao rehetra ianao, fanahinao sy ny sainao rehetra, ny herinao, nidina niala tamin'ilay kalesy ary nanao batisa azy. Ary tena fenony hoery mamelombelona i Filipo any ka naka azy niala teo amin'ny fahitana izy. Eritsereto tao amin'ny vatany mety maty de nakarina ny tena niara-batana niala teo amin'ny fahitan'ilay onoka. Mino an'izany ny fahamarinana afaka nitondra azy tany akafa tany ho any Andriamanitra tany amin'izay milany azy, nakariny izy. Fantatrareo ny fahafatesana aza tsy afaka manaisotra an'io zavatra io aminareo rehefa ho amin'i Kristy nareo ao amin'ny toeran'Andriamanitra. Jereo eto, nanana azy Mosesy mpaminany ray izay nahatongavany tenin'ny tompo izy, tsy misy betsaka, kora firy no nitsangana ka nanao hoe mila rafi-pandaminana ray malaza zay, ankehitriny de manarana maka an'ilay toerany maha ilay lehilahy tokana masiny ianao. Hoy Andriamanitra hoe sarao ny tenanao hitery lazy fotsiny a, ary ireo datana siny sisa de tsy nanelingely lazy nanoy avetrahany izy. Ary rehefa maty Mosesy ka nalevina tamin'ny alalan'ireo anjely de nijanona teo aminy io hery mamelombelona io, satria valonjato taona taty oriana de io izy teo aminay tanina mpanantenainy resaka tamin'i Jesosy, mbola teo amin'ny fony io hery mamelombelona io. Izany ny toeram-pivavahan'Andriamanitra. Ahoana hoe ahoana nahafantaranao? Mpaminany ray izy, tonga amin'ny mpaminany ny teny, ary izy ny tenin'Andriamanitra voaseho ho an'ny taonany. Amen. Hitanareo tsy mety maty nareo, efa nivelombelominareo. O raha afaka mahita an'izany fotsiny mantsy fiangonana hoe le izy de tsy izay izy ianareo, efa zany ianareo de volo ny ezaka nangalatra an'izany taminareo. Eny hoe nareo ho teneniko aminao ankehitriny, zah mikambana amin'ity, tsy ahoko izay kambana anareo, tsy maintsy ateraky nareo, ateraka indray vita batisa ny fanahymasina ao amin'i Jesosy Kristy, novelombelomina amin'ny teny tsirairay. Ny fanahinareo ao anatinareo dia anisy tsindrim-peo amin'ny amenina ny teniny baiboly tsirairay. Anekoatran'izany raha izany, raha manifikifika ny lohany amin'ny anankiray izany de sorialy zany fanahy zany. Tsy ny fanahin'Andriamanitra no iady hevitra ny tenin'Andriamanitra, iazona ny tenin'Andriamanitra izy. Tsy hoe mino an'izany fotsiny ihany ilay izy, fa manao azy ho velona izy, maneho ny tenin'Andriamanitra izy. Eny tompo, maro ihany koa ireo olo-masin'ny testamenta taloha amin'ny ampahany teo ambanin'ilay fanatitra fahiny de niandry n'io anankiray vaovao io avy izy ireo, nanana fieritseretana tsara teo anatrehan'Andriamanitra. Ao amin'ny Matio toko fahafito amby roapolo de nilazana an'izany sika rehefa nitsangana ary nivoaka avy tao am-pasana Jesosy, izay vo avy nankalazaintsika herinandro vitsy lasa izay paska. Ny baiboly de nilaza fa maro tamin'ireo olo-masina izay natory tao amin'ny vovokon-tany no nitsangana tamin'ny fitsanganany, ary niditra tao amin'ny tanàna ka niseho tamin'ny maro. inona izy ireo? Izy ireo ny fanehonany tenin'andriamanitra nampanantenay lay toerana tokana zay ionan'andriamanitra eo ambany ny fanatitra io. Ankehitriny eo amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahefatra andiny fahena ambin'ny folo, ny baiboly dia nilaza ihany koa fa reo olo-masin'ny testamenta vaovao dia hivoaka miaraka aminy rehefa tonga ny ray izy ireo izay ny velombelomina tao aminy. Ankehitriny ahoana ny hodiranareo aminy? Amin'ny alahna ny batisa ara-panahy ny herin'andriamanitra lay toerana zay ionany ao amin'i Jesosy. Ankehitriny dia Jesosy ny lalana ny manin'andriamanitra. Nareo ankehitriny tena nanana ampoka mihitsy Jesosy hoe inona izy? Fantany fa izy ny zanak'andriamanitra, fantany fa nateraky ny virijiny izy, fantany fa soratra rehetra dia naneho ny tenany mihitsy tamin'ny alalany, fantany fa tena tanteraka izany any ka nilaza tamin'ireo mpanorona ny tempoly izy tamin'io andro hoy izy hoe raha vao ty tempoly ity fa za no anangana azy afaka telo andro. Eritrereto izany, raha vao izy fa za anangana azy afaka telo andro, nahoana? Izany ny teniny iray voasoratra mikasika azy. Hoy davida hoe tsy ahafoy ny iray masoko ao amin'ny elo ah, tsy ahafoy ny fanahiny ao amin'ny elo sady tsy hamela ny iray masoko koa hitany fahalovana. Ankehitriny fantatr' Jesosy fa izy zany tsy nisy fanontaniana tao an-tsainy ary fantany fa roa amby fitopolo ora dia lo ny vatana amin'ny fotoana iray ao anatin'ny roa amby fitopolo ora io dia hiverina amin'ny fiainana indray izy. Noho izany dia hoy izy hoe raha vao ty tempolo ity izany no anangana azy indray afaka telo andro, nahoana? Nosoratana mikasikazy ny teny, nosoratana mikasikazy zany satria izy ny fanehona ny tenin'andriamanitra voasoratra ho an'io andro. Eny, tsy maintsy misy, aleloia, tsy maintsy misy rahalahy eo anohany ny tenin'andriamanitra voaseho an'andriamanitra amin'izao amin'izao. Ary le zavatra ray ihany zany satria niresaka ny amin'nyreto andrireto izy ary nilaza zay iseho ao amin'nyreto andrireto izy. Efa nyteny tamintsika izy, fantatsika zay iseho ary hitantsika izany efa voaseho ao anatinareo. Noho izany dia ao amin'ny fiangonan'andriamanitra nareo, anekoatran'izany dia afaka miantso ny tenanareo nareo hoe metodista, batista na zavatra hafa, tsy eto mihitsy izany. Toeram-pionana anankiray ihany misy izany dia ao amin'i Kristy Jesosy. Oh, androany, oh, toy ny ahoana no itiavako ny olona rehetra hahita zany androany? Hahita hoe ahoana no hidirana satria vita batisa? Ny ampakarina dia ampahany vadiny, ilay fiangonana dia ampahany teny, ilay fanehona. Ao amin'ny fiangonana inona no misy anareo ankehitriny? Ao amin'ny anaram-piangonana ray ve ianareo? Raha ao nareo dia entitra mihitsy ny tenenako aminareo ankehitriny ao amin'ny lodiki nareo. Fa raha ao amin'ny kristy nareo dia olombo avao, ary ao amin'ilay fiangonan'andriamanitra velonareo. Miaraka amin'ny fanehonan'ireo tena zavatra ray ihany mihitsy izay nataony tamin'ny androny izay iveriny eto ndray amin'izao andro izao, manao an'ilay zavatra ray ihany izay nolazainy fahataony izany. Noho izany, izany ilay tena fiangonana. Miditra ao anatin'izany amin'ny alalan'ny batisa ara-panahinareo fa tsy amin'ny alalan'ny fikambanana, tsy amin'ny alalan'ny fomba hafa fa vita batisan'ny fanahymasina ao amin'ny vatany. Eny, ary izany ny lalana tokana ny manin'andriamanitra izay navelany mba hataontsika dia ny atao batisa ao amin'ny vatany amin'ny alalan'ny fanahiny. Hoy Jesosy eo amin'ny Masina Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo hoe izay mino raha mbola ato amiko izy tsy mahagaga raha milaza ny olona fefalasy ireo andro fahagagana, tsy mahagaga raha milaza an'ireo zavatra ireo izy ireo. Izay mino a, tsy mino eo eo amiko fa mino a reo asa izay ataoko no ataony koa. Nahoana ny fiainana zany? Izany ireo dinamika ny eo amin'ireo mekanika an'izay ao anatinareo izay mandrehitra an'izany manao azy andesy anao an'ireo asa izay nampanantenan'izany atao, na ny fiainako ao aminy namelombelonahy tamin'ny alalan'ny fanahiny mba hanao ny teniny dia ireo mekanika hiasa amin'ny alalan'ireo dinamikany. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo, Jesosy Kristy tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Ankehitriny ihany koa ao amin'ny Marika toko fahafito ambin'ny folo ny andiny fahatelopolo hanomasina Marika enoy mamarana, Jesosy ny nampanantenan'ireo zavatra ireo amin'ny andro farany fa izy no tsy miova ho maly ary mandrakizay. Izy no nampanantena ho Malaki toko faefatra fa izy no hamerina amin'ny fonon'ny olona amin'ny andro farany hiverina amin'ny finoan'ireo ray. Izy no nampanantenany izany. Izy no nampanantena toerana marobe ao amin'ny baiboly an'ireo zavatra izay ataony, fa afaka kelikely dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no hahita ombanareo a ao anatinareo foana hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao aza. Ary io ndray eo Masina Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny fahatelopolo, tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma. Fantatrareo ve izay nitranga tao Sodoma? Jereo eto Kalifornia, tsy Kalifornia fotsiny ihany, ny Etazonia. tsy eto Etazonia fotsiny ihany fa izao tontolo zao. Jereo ty adolantseto adala ty. Nahoana isika dia nanana ny niteny taminareo andray andro, nanao fizahana ray izy ireo tany ny amin'ireo sekoly any arizo anazy ipetrako, ka 80%-ndreo ankizy any an-tsekoly nitratry ny fahasembanana ara-tsaina. Ho inonareo zanany? Tsy afaka hananatarana karaha hafa isika. Eo amin'ny faransika Jesosy no nilaza fa ho tongo ireo zavatra ireo. Jereo ireo televiziona rehetra sy ny sisa mametraka ho amin'ny laminan'ireo zavatra foronina. Ho avy ny fotoana ray milaza mialoha zay ahatonga ny olona ho adala tanteraka manontolo. Hoy izany zao tontolo zao. Baiboly dia miresaka ny amin'ireo karazana fahitana mahatsiravina tahaka ny asehon'izy ireo amin'ny sarimihetsika amin'izao andro izao. Ny amin'ireo atodin-javaboary taloha ela be izay velona teto tany anarivony sy atapitrisan'ny taonany marobe fohy sy mivoaka ho anankiray iny. Zavatra kely fotsiny izany raha amin'izay hitsanga rehefa misokatra ny eloka mivoaka miaraka amin'ireo zavany mahagaga rehetra ny devoly, ireo vehivavy na valala miaraka amin'ny volo tahaka ny vehivavy ary ny fitahaka ny liona. Nahoana? Zao tontolo izao dia ho adana tanteraka manontolo. Izany dia tsy eo amin'ny ray degre avy eo amin'izany fotsiny ankehitriny. Ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, ho an'ny fiavian'ny Tompo Jesosy, ho an'ny fanahymasina, ho an'ny fahalalana, ho an'ny fanatrehana velona n'ilay Andriamanitra velona. Jesosy no nilaza ho amin'ny masina Marika eo, hoy izy hoe amin'izany andro izany dia ho voambara ny zanak'olona. Ankehitriny tsarovy tsy zanak'Andriamanitra. Tonga tamin'ny anaran'ny zanaka telo izy: zanak'olona, zanak'Andriamanitra, zanak'i Davida. Rehefa teto tany izy dia tonga tahaka ny zanak'olona izy. Mpaminany ray izy, ny zanak'olona dia mpaminany ray. Jehovah izy tenany dia niantsoan'ireo mpaminany Jeremisy izy ireo: ry zanak'olona, inona no hitanao? Tonga Jesosy satria tsy maintsy tonga araka ny soratra izy tahaka ny zanak'olona. Hoy Mosesy hoe ny Tompon'Andriamanitra ireo dia nangana mpaminany ray tahaka, ary tsy maintsy mpaminany ray izy, zanak'olona. Fa taorian'ny fahafatesany, fandevenana ary fitsanganany ankehitriny dia efa zanak'Andriamanitra izy, lay ivelany voajanahary, lay fanahymasina. Fa nampanantenina izy fa alohan'ny fiavian'ny andro farany mihitsy dia ho lasa tahaka ny tany Sodoma izao tontolo izao, rehefa nidina tao amin'ny endrika olombelona ny lehilahy ray. Telo tamin'izy ireo: anjely roa ary Andriamanitra izy tenany. Andriamanitra izany, Baiboly no milaza fa izany ilay izy. Ankehitriny dia nidiny izy ary naneho ny tenany tany tamin'ny fanatodiana ny lamosiny nakany amin'ny nitranolay izay nisy an'ny Sara ka nyteny tamin'ny Abrahama izay nieritreretin'ny Sara tao anatin'ilay tranolay. Marina ve izany? Ankehitriny Jesosy izy tenany nanao hoe amin'ny andro izay mahavoambara ny zanak'olona. Amin'ny teny hafa, ny zanak'olona ny asam-panompoan'i Jesosy Kristy izy tenany. Ny fiangonana dia andalo amin'ny fanamarinana amin'ny alalan'ny Lutera, andalo amin'ny fanamasinana amin'ny alalan'ny Wesley, andalo amin'ny batisan'ny fanahymasina dia ireo pentekotista, ary anoy avetrany aka ho amin'ny fahatanterahan'ny zanak'olona izay aolona ray ihany ny vady lahy sy vady vavy. Andriamanitra dia ho tena voaseho amin'ny hampakariny, ny fiangonana, any ka ho ray ihany izy roa ireo. Iray izy ireo. Ankehitriny dia hitanareo hoe aiza no misy antsika. Aza mifikitra amin'ireo fombafomba sy fanekem-pinoana. Nety tsara izy ireo tamin'ny andro ny fefanamono vono iray ilay voninkazo ankehitriny. Fotoany vo zao marina izany. Jesosy ny nampanantenan'ireo zavatra ireo. Ankehitriny rehefa mahita an'Andriamanitra manao ny fampanantenany ho velona eo anatrehy antsikasika ka mahita fa ao anatintsika izany ary ny fanahiny dia velona ao anatintsika, dia izany no fomba mpivavahana tokana, toeram-pivavahana tokana, ilay lalana tokana izay hahafahanareo hivavahana. Fa tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy. Andriamanitra ny nanao ny teny fikasana. Hoy Jesosy hoe ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa, ary izany no ataony amin'ny andro farany. Ahoana no hatongavan'izany ao amin'ity taon'ity sady tsy mazava ny tsy andro ho tahakany andro maizina iray saingy voalaza hoe amin'ny andro hariva dia isy hazavana. Miposaka any antsinanana ny masoandro ary miletika any andrefana. Ilay masoandro ray ihany izay miposaka any antsinanana no miletika any andrefana. Nanao dia niaraka tamin'izany ny fandrosoana. Nanao dia nitety vatandrano telo izy, endrika batisa telo. Eny, avy tany Azia nankany Eropa, avy any Eropa nankany Angletera, avy any Angletera nankany Etazonia. Ary ankehitriny dia miverina vetrany ray isika ary mipetraka eto isika izao tontolo akanjo izao eo amorontsiraka andrefana izay vangongon'ny sakany fahotana amin'ny herin'ny maizina rehetra eto. Ireo sarimihetsika sy fampisehoan'ny televiziona sy ireo lehilahy manoroka vehivavy eo ary manampoizina ny sain'ireo zazavavy kely. Efa fantatrareo ve fa ny lehilahy ray izay manoroka vehivavy ray dia voatery ara-moraly anambady azy? amin'ny ampahandeha antsika ara-parana anaray zany azo antoka zany lay izy eny tompoko ino zany zany de ireo glande lahy eo amin'ny olotiny lehilahy ray sy ireo glande vavy rehefa tonga miaraka ireo glande lahy sy vavy de fananahany zany jereo i hollywood jereo reo zazavavy kely mandry eo amin'ireo safitsangatsanganany eto ary ireo zazalahy miodikodiny eo amin'ireo zazavavy ireo sy ireo zavatra tahaka an'izany nefa mihira ao amin'ny antokompihira mihitsy azy ary reo elvis presley sisisy zay nanantsika amin'izao an'izao fahafahambaraka ho an'ny anaran'ny amerika zany eo amin'izay ny adivan'ireo razambe ntsika sy ny nandatsahan'ny rany ary nahafatesany fa tonga ny ora zay tsy maintsy ialan'ny fanjakana rehetra satria misy fanjakan'andriamanitra ray izay miorona ao am-pon'ny olombelona amin'ny alalan'ny batisany fanamasina sy ny fanatrehan'i jesosy kristy ary ho tonga ho an'ny abakary ny kristy ka hanorona fanjakana ray eto ambonin'ny tany izay tsy hiena mihitsy ahoana no hidiranareo amin'ny fanjakana io nateraka tao anatiny nareo ahoana no afantaranareo an'izany miazona ny fotsinynareo ahoana ny kambananareo amin'ny fanjakanaray nefa tsy mifanaraka amin'ilay mpanjaka hitanareo ianareo de ho ary ilay mpanjaka de ny teny tavoalohan'ny teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra ary ny teny de tonga nofokanonona teo anivontsika lay tsy miovoomaly an'io ary mandrakzay ahoana no nahafantaran'izy ireo fa izy ny zanak'olona nijery teo amin'ny mpanatrika izy ary nahitan'izay no eritreretina izy ireo fantatsika fa mariny zany izy ny tsy miova androany mino n'izany ve nareo nyzarakaratra fangatam-bavaka ve bilia zany le anankiray izay adiniko ny nanontany azy nyzarakaratra fangatam-bavaka ve izy nyzarakaratra fangatam-bavaka izy eny ary ho teneniko aminareo raha manana finoana betsaka nareo za de manana finoana fa andriamanitra zay nanao ny teny fikasana de afaka manampirofo ny tenany ho andriamanitra eto mihitsy nefa tsy misy olona ray ho tonga eto amin'n'ity lampiazo ity mahatsapa andray an'le farisiana noho ny teny fikasan'ny tenyilay andriamanitra velona jereo eto mamelahany eo zavatra aminareo la hery mamelombelona ampiatra an'izany sika mamelahany eo aminareo firomino fa manana an'io hery mamelombelona io nareo eny inona ny olana amin'ny tananareo eo amin'ilay marary rehefa nandray hery mamelombelona teo amin'ireo mpianatra tamin'ny andro pantekosta dia inona nataon'izy ireo nivoaka izy ireo ary nametra tanana teo amin'ny marary dia sitran'izy ireo hoy jesosy eo amin'ny marika toko fahena ambin'ny folo hoe itoy hatrany amin'ny fahataperan'izao tontolo izao izany mandra-paoviana hatramin'ny taonan'ny apôstôly ve mandeha aninareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay lino raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny izany lay hery mamelombelona tahaka ny teo amin'ireo taolany elia taolany elisa ary lay hery mamelombelona ray ihany no eo amin'ireo olomasina izay nanangana azy ireo raha io hery mamelombelona ray ihany no ao anatintsika dia apetrao eo marary ny tananareo ho sitrany izy ireo namarika ahy eto izaho dia saika nyjanona tsy hanao famantanana intsony ametraka ny tanako fotsiny eo amin'ny marary namarika ahy rehefa hoadray ireo zavatra izay za mihitsy tsy nahavita ny ray ampatelin'ny olona ratsy izany tahaka an'izao de mahavita mihoatra noho izay ihany vitako ah ary mahita vokatra ray tsaratsara kokoa amin'ny fametrahako ny tenako eo an-tsandrin'andriamanitra fotsiny ka manao hoe tompo andriamanitra ianao no nampanantena an'izany fa mpanantena anao zany tsy ah zany anao zany ary ianao no nampanantena fa ianao no anao an'izany ary efa nahita anao nanao an'izany a ary ino ah fanao an'izany ianao satria efa natao batisa tao amin'ny vatanao ah reto ny fanahinao anondry fa izany ny fahamarina amen zany ilay toeram-pivavahana avy eo dia miditra ao amin'ny toerana ray nareo hoe azo atao ny zavatra rehetra avy eo dia miditra ao amin'ny toerana ray nareo zay ireo antonareo sy tanjonareo ho an'ny zava-bitanareo dia ao amin'ny sitrapon'andriamanitra marina tokoa ary rehefa mametraka ny tananareo eo nareo ka mino an'izany dia hitrangy izany mino an'izany ve nareo mino a alohan'ny antsoinakaratra fangatam-bavaka anankiray na zavatra hafa fa afaka miteniny amiko an'izay hanananareo eo andriamanitra tsy toa sy izay tokony ataonareo ary izay tsy tokony nataonareo izany maka faharisihana marina fantatro fa marina izany saingy izany marina tokoa ny tian'andriamanitra ataontsika mino an'izany ve nareo firy no mino an'izany raha ataon'andriamanitra izany tsy misy olona ray mipetraka etaon'ny loko izay fantatro zay azoko eritseretina na mahita olona ray izay fantatro marina tokoa firy mahafantatra eto fa vahiny sika atsangano ny tananareo mahafantatra fa tsy mahafantatra ninina mikasika anareo atsangano ny tananareo na aiza na aiza atao mpanatrika izay mahafantatra fa tsy mahafantatra ninina mikasika anareo a ataoko fa hatraiza hatraiza indrindra ny ato anatiny ato ankehitriny ireo olona hafa fotsiny angamba tsy mahafantatra azy ireo a tsy nanangana ny tanany fotsiny izy ireo saingy za tsy mahafantatra azy ireo a nahoana nahoana mino afa tena mahita ny richard blair mipetraka eto mihitsy a mino a fa mariny zany za de afaka maizina eto misy jiro amin'ity tsy mahita fa jereo eto miezaka ami'ny teny aminareo a hoe rehefa miditra ao anatinareo io hery mamelombelona io de jesosy kristy zany. Rehefa nametraka an-tanany teo amin'ny marary jesosy de salama izy ireo. Rehefa nanana hery mamelombelona amelombelona azy jesosy amaha olona ray de afaka anjery izy ka niteny an'ireo heritreritra zay teo amin'ny olona. Niteny tamin'izy ireo an'izay nieritreretin'izy ireo zay nataon'izy ireo, nanatodika ny lamosiny tamin'izy ireo, niteny tamin'izy ireo an'ilay zavatra raha ihany hoe nahoanonareo no mandanjalanja hoamponareo. Nikasika ny lama n'ilay vehivavy ho izy hoe iza no nikasika ahy? Nijery nandidina izy ary nahitasika nanao hoe hitako fa nisy hery ny ala tamiko, ny finoanao no nanao anao salama. Jesosy kristy zany zany manam-pirofo hoe aiza no misy an'ilay fiangonana ary inona no ataon'ilay tena herin'andriamanitra mamelombelona amin'ny olombelona. Mino an'izany ve nareo? Nao sika anotrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Andriamanitra malala, efa nanana ady tamin'ny satana zay zao tolakano zao de eo amin'reto fanamafisam-peo reto, nahafantatra fa reto olo reto angamba de tsy nahazo ny atsasaka izany la iako nanerana ny ato amin'ntrano be tahaka an'izany. Fa mivavaka ho andriamanitra mba handraisan'ny fanahy masina zay nitianany lazaina tompo, mba hamelany olona hita fa tsy matra mitaritarika andehana mpanatenatena foany zahay. Andriamanitra velony zay akehitriny, velombelomin'ny hery fitsanganan'i kristy, velona ao anatinay kristy. Mino an'izany zay tompo, zay mitahaky voninahitra amin'ny anay manokany zay, tahaka ny teo mitendrimbohitra ny fivantare zay nahavoasolo tenany tsirairay avy aminay teo, teo misesy ilay anankiray zay maty ary nitsanganay indray, teo ely ireo olomasina ny velombelomina zay hakarina amin'ny andro farany. O nahita izy ireo tamin'izany rehefa nitotika izy ireo, jesosy rery no hitan'izy ireo. Fantatray tompo, tsy mila ny olona hitanay zay, tsy te ho an'izany tanjony zany maheto anay, ho lavitra ane zany. Fa tompo, tena mahafaly ny fonay rehefa mahita an'i jesosy homem-boninahitra eo anivonay zay, rehefa mahita azy homem-boninahitra, rehefa mahita ny teniny zay satria izy ny teny. Rehefa hitanay fa afaka mamaky an'izany ato amin'ny baiboly zay zay nampanantenainy fa izy no anao an'izany. Avy eo de mahita azy manatanteraka an'izany ao anatinay mihitsy. O andriamanitra, toy ny ahoana no anaovan'izany anay atsapa manetry tenaka fantatray fa ny fanatrehany velona? Tsinika mana tamin'inona na inona zay na niady vanitra na inona na inona, mino fotsiny zay tompony fiainana mandrakizay. Ary ianao no nanisy tompo kasehanay tao amin'ny batisan'ny fanamasina ka namelombelona ny vatanay sy namelombelona ny fanahinay. Ary namelombelona anay avy eo ahita fahitana sy aminany ary iteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ahitan'ireo famantarana lehibe sy fahagagana amin'iseho. Nahoana? Zany ilay andriamanitra velona ao anatin'io vatana io zay, nefa ho an'izao tontolo izao dia fahadalana ho an'ireo izay levony zany. Fa ho anay izay mino dia izany no herin'andriamanitra ho an'ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay ny amin'izany ray. Ankehitriny dia aoka ho fantatra amin'ity andro ity tompo fa ianao no andriamanitra ka tsy nanova ny fisainanao mikasika teny anankiray zay hanony olazainao mihitsy ianao. Ary ianao no tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Ary ilay anankiray, ilay anankiray sy lalana tokana izay no manin'andriamanitra, ilay olona tokana izay hanametrahan'andriamanitra ny anarany dia ny zanany manokana izay nitondra ny anarany, Jesosy, Andriamanitra, Jehovah, Mpamonjy, Emmanuel, ilay varavarana ho an'ny valan'ondry, izy zay nisy, zay misy ary ho avy, ilay faka sy solofo sady faka no solofon'i Davida, ilay kitany maraina, ilay lisony loasa. O Andriamanitra, mahafinaritra toy ny ahoana! Tsy mahagaga raha nilaza Isaia hoe mpanolo-tsaina, andri ny fiadanana, ilay Andriamanitra mahery ray mandrakizay. O tsy manana ray hafa fa tsy ianao zay tompo, ianao ny rainay, ianao ny reninay, ianao ny rehetra zay mahaizy anay, ny rehetra zay hany hahaizy anay. Tsy hijerininina hafa fa tsy Jesosy homem-boninahitra zay. Ray, mety tsy tafavoaka tsara tamin'ity tolakandro ity fa raiso ireo fihetsehampon'ny foko ka eno ia Andriamanitra malala. Ary eo ka ho voalaza amin'ity andro ity fa nomem-boninahitra tato amin'ity tempony ity mihitsy Jesosy kristy. Ekeo zany ray fa mangataka an'izany amin'ny anaran' zay ary raha miandry mpanetretena miaraka amin'ity mpanatriky ity mba hahitanao mihetsika amin'ny fanahinao. Amen. Ankehitriny dia tiako nareo anao an'ity zavatra anankiray ity ho ao, te hametraka fanontaniana mihaja anankiray aminareo a. Tiako nareo hamaly ahy toy ny hoe zao ny fotoana faran'izay hany hamalianareo olona ray eo amin'ny fiainanareo. Mino ve nareo fa izany ny fahamarinana? Mino ve nareo fa tsy misy fiangonana ray na anara-piangonana ray azo ekena eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra? Mino an'izany ve nareo? Tsy misy anankiray, ireo izay nateraka tao amin'i Jesosy kristy rery ihany no mitondra ny anarany. marina zany mitondra ny anaranareo rehefa nateraka tao fa tsy amin'ny alalan'ny batisan'ny rano na dia afaka atao batisa amin'ny anarany azy nareo saingy tsy izany no mitondra ny anarany mitondra ny anarany amin'ny alalan'ny fahanterahany nareo fa tsy amin'ny alalan'ny rano hitananareo vita batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy nareo eny tompo miditra ho amin'ny fiombonana fa vita batisa tamin'ny fanahymasinareo miditra ho amin'i jesosy kristy noho izany dia afaka atao batisa injato nareo amin'ny fomba rehetra izay tianareo ny fomba hafa tsy hanao fahasamihafany zany fa vatany voavita batisa tamin'ny fanahymasinareo miditra ho amin'ny vatan'i kristy dia lasa zanaka lahyraina zanaka vavyray an'andriamanitra nareo ka miteny tsirairay dia marina ary noho izany ho an'io tanjony io no nanaovany an'izany tahaka nylazaiko indray andro rehefa nihetsikaandriamanitra ka nampamiratra amin'ny masoandro nanirana an-tany dia fantany fa reo azopalma sy ny zavatra rehetraireo dia nandry tao ambanin'io tany io izy ampahan'ny tany izy ireo tamin'ny fotoana io toy izany ko nareo ary rehefa nanangana ny zanak'andriamanitra izy tamin'ny maraina ny paska ka nandefa ny fanahymasina izany dia mahamelombelona ihany ko an'io vony fiainana mandrakizay io izay efa fantany mialota aloha ny fanorenana n'izao tontolo izao fa hoeto fantany fanao tahaka zany ty fanamafisam-peo ty izao tolaka an'izao fantany fahanana ny toetra izay hanananareo nareo tsy manapetra izy tsy afaka misaintsaina zany amin'ny sainareo nareo tsy maintsy manaiky an'izany fotsiny nareo fa mamelailazany ity zavatra anankiray ty hoe io andriamanitra ray io ihany dia mitsanganeto izao tolaka an'izao ao amin'ny olony na metôdista ray nareo batista pantekotista na mety hoininareo dia aza mahatoky rafi-pandaminana ray satria tsy mety ho rafi-pandaminana ray izy ireo vita avy tamin'ny fotom-pampianarana samihafa maro loatra izany izany dia vita avy tamin'ny any tsy maintsy isambatan'olona ray nareo amin'andriamanitra tsy maintsy isambatan'olona ray nareo mifanaraka aminareo andriamanitra tsy ao amin'ny fiangonanareo tsy maintsy miaina karazam-piainana tsara rainareo amin'ny fiangonanareo na fikambananareo izay ivavahanareo tokony iainan'io karazam-piainana izay tokony aizy ianareo io nareo sangitanareo manamboatra fanekem-pinoana izy ireo sy ny sisa ka tsy afaka hiditra ny varavarana izy ireo akory azy nareo raha tsy mino izany noho izany dia ahonany mba hahafahan'andriamanitra hiditra ao nefa ny teniny dia voaseho tsy akitsahatra ahonany nahafantarany litera mikasika an'ireo batisa ireo sy ny famerenana ny fanahy rehefa tany izy tamin'izany andro zany tsy naniry tahaka n'izany ilay voly tsy nahafantatra n'izany ko hoe sile ary tsy nahafantatra n'izay miseho amin'izao andro zao koa ny pantekotista le zavatra ray ihany maniry manalavitra anareo mihitsy ilay izy marina izany izany izy ao amin'ny taona tsiraray ary ho izany foana ary atsopory foana amin'ny alalan'ny baiboly fa izao ny taona ny vary tsarovy aorian'io fifoazana lehibe io tsy nisy rafi-pandaminana hafa mihitsy nitsangana hatramin'ny pantekosta tsy mety isy izy ireo mandeha avao amin'ny akofa ilay izy maka ho amin'ny vary ary tsy misy nininona hafa afa-tsy ny voa izany ilay antony dimy ambin'ny folo taona mazana telo taona dia nanao rafi-pandaminana ray avy amin'ny fifoazana rehetra izy ireo anontanio ny mpahaytantara ray fa tsy misy rafi-pandaminana ho ariny ity miezaka izy ireo nanangana andro ny farahorana ray saingy hitanareo izay nitranga tamin'izany tsy mety izany vary ilay izy akehitriny eny tompoko tsy misy mpitondra intsony ilay tena vo izany eo anivon'ny olony kristy mino an'izany ve nareo dao sika anomboka eto eo ambany rihana tsy afaka maky etsy aho satria maro loatra nareo firy ny mino aho mpanompony manana finoanan'andriamanitra firy eto ny mino an'ilay zavatra ray ihany manaova hoe mino an'izany amin'ny foko rehetra ankehitriny dia engany eny tompo andriamanitra anaiky an'izao ho antsika mba hahafahanareo mahita n'ilay hery mamelombelona izany dia zavatra ray pirofo lehibe izay mana pirofo an'izany eny afaka milaza ny olona ray hoe o ity dia itsy ity itsy fa avelao izany ihetsika ankehitriny tsy azoko atao tanteraka mihitsy ny hahafantatra zavatra mikasika anareo fantatrareo izany tsy mahafantatra fa tsy olona anankiray a zay jereko ary zany dia reverabler mipetraka eo avahany tsy nanana lavitra mino aho fa arkansas na any hoany izany ihany no anankiray ato amin'ny mpanatrika izay tena hitako fa fantatro ary andriamanitra mahafantatra fa marina izany noho izany ilay izy dia tsy maintsy zavatra raha izay sendra mijerety fotsiny ah io raha matokely mipetraka eo amin'ny farany eo io tratry ny olanara-panahy raha izay ivavahanao mino ve anao fa anitsyan'io olanara-panahy io hoanao andriamanitra ka hanao an'izany ho tsara eny ary afaka mahazo an'izany ianao apetra ao eo amin'ilay raha mato hafa mipetraka okaikinao ny tananao satria tratry ny aretim-bavony izy izay ivavahany ihany koa ia marina ve izany ranabavy atsangany ny tananao raha marina izany tsy mahafantatra anao ah tsy mbola nahitanao mihitsy teo afiainako zazavavy mainty oditra roa ankehitriny inona izany tsy tahaka n'izany marina tokoa ve no lazainy fa atony marina tokoa. Indro misy ramatoray mipetraka amin'ny jery makaty mihitsy, mipetraka amin'ny jery atratry ny aretim-po izy. Mino ve anao fa nasitrana an'ilay aretim-po Andriamanitra? Mipetraka teo anao ny vavaka hoe maniry any ho afaka ho tonga eo. Marina ve zany? Aofaofoko tahaka an'izao ny tananao raha marina zany. Ahoana ny nahafantarako an'izay no lazainao tao amin'ny vavaka ao? Hitanao, mino fotsiny izay ihany ny tokony ataonao dia ny mino. Indro mipetraka eto ny ramatoray izay ho faty eo ny eo raha tsy sitrana izy. Tratran'ny omamiadana izy. Mino ve anao fa nasitrana an'ilay omamiadana Andriamanitra? Eny. Mino zany ve anao? Ianao satria somary miadana ianao mampakatra ny tananao dia mino ve anao fa afaka amin'ny teny amiko Andriamanitra izy ianao? Raha matogony, ankehitriny raha mariny zany dia aofaofao ny tananao tahaka an'izao. Hitanao, eny ary mandehana moa dia anao anao salama Jesosy Kristy. Raha mety mino anao dia azo atao ny zavatra rehetra. Nandonan'io raha matomanao satroka mainty mipetraka eo io zany mijery aho. Tratry ny mamadana koa izy. Mino ve anao fa nasitrana anao Andriamanitra? Mino zany amin'ny fonao rehetra ve anao? Miresaka amin'ny raha matomilera? Mino zany ve anao? Tsy fantatro ilay vehivavy, tsy mbola hitako mihitsy izy teo amin'ny fiainako ary Andriamanitra any an-danitra mahafantatra fa marina zany. Amen. Raha mety mino ianao, indro misy vehivavy mainty hoditra mipetraka eto amin'ny farany eto mihitsy manondrika ny lohany. Nandinika izy, nandinika mikasika malala ray, olona ray izay ivavahana. Tonga izy, zany tokoa, mba hivavaka, ivavahana ho azy. Tsia, tsy eto izy, mivadiny zany, marina zany izy, tsy eto izy, anetrano izy, nahazo fandidiana ray sa tsy zany, marina zany, voelingelin'ny aretin'ny taolan'orona izy sisa, marina zany sa tsy zany, omety tsara izy, ny finoanao no natanjaka ho an'izany. Mino ve anao fa marina zany? Amen. Tsy afaka mahita ve nareo fa Jesosy Kristy tsy miovomany anio ary manakisay? Anontanio ireo olona ireo nandeha nanerana ny mpanatrika mihitsy zany. Mino ve nareo fa eto izy? Tsapanareo ve io ery mamelombelona ao anatinareo io? Eny, zany ilay Andriamanitra izay manao anareo salama ary sakaiza. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny dia anao zavatra anankiray ho avy ianareo fa firy atony marary. Aoka ho hitatsika nareo manangana an-tananareo. Ankehitriny dia efa ho amin'ny dimy ora izao. Mifametrahan-tanana aminareo ary ndao fotsiny isika. Aza milaza teny anankiray ankehitriny. Apetrao fotsiny tananareo amin'ny anankiray anankiray hafa. Tiako nareo anao zavatra ray. Hono a, ilay lehilahy mipetraka eto aoriana eto dia tratry ny fivontosana eo amin'ny lamosina. Mino ve anao fa hanala ny fivontosana amin'ny lamosinao io Andriamanitra tompoko? Mino ve anao fa hanaohanao ho salama Andriamanitra? Lehilahy tanora mijery ary ny hevitra fa ho voadingana izy. Atsangano ny tananao tompo. Marin' izany, minoa amin'ny finao rehetra dia hanala n'izany ho anao Andriamanitra. Aleloia! Miaika ny tipanatrika manotorokia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha afaky nareo raha mifieritreretanareo aza vela mafisiny tsy finoana zany, aza vela hikorotana zany. Tsy afaka mahita an'ilay zanak'olona ve nareo? Lay zanak'olona amin'ny endrika hafatra ara-paminaniana, miverina indray eo fiangonana amin'ny faminaniana. Manambara an'i Jesosy Kristy ilay tsy miovomaly anio ary mandrakizay? Tsy mbola natao mihitsy zany nanerana ny taona raha tsy ity fotoana ity. Hitanareo, izao ny profony zany. Inona nay fiangonana? Ahoana no hidiranareo ao anatin'izany? Rehefa ho anatiny ao nareo ny zavatra rehetra izay na Jesosy Kristy dia ianareo. Lasa zanaka, lasa zanaka vavin'Andriamanitra mihitsy aza. Izy lasa ianareo mba hahafahanareo lasa izy. Ny zavatra amin'ilay izy dia matahotra ny ampiasan'izany nareo na nareo ny tsy miara-miasa amin'ny teniny. Ankehitriny tsy ahavita soa zany na kely aza ary zany tsy ahoko izay ataonareo. Raha tsy miditra tanteraka ao amin'ity teny ity nareo dia tsy ety mihitsy zany. Iza no afaka hiampanga amin'ny zavatra ray izay nolazainy sy nampanantenainy amin'izao an'izao ka tsy mitrany? Noho izany dia aza tsy hipedi amiko ny anaram-piangonanareo satria tsy ety zany. Aleloia! Tsapako! Fantatro fa eto izy, pozitifo fa eto izy, fantatro fa misy hery mamelombelona ankehitriny atao amin'ilay fiangonana mba hanasitrana ny olona tsirairay izay mipetraka ato. Afaka ino an'izany ve nareo? Eny, noho izany, sitrakareo ve? Mino ny fivavahana ho an'ny marary ve nareo? Mino ve nareo fa Jesosy no nilaza hoe hametraka ny tanany eo marary izy ireo dia ho sitrany ireny? Eny ary, mifametrahan-tana anareo ankehitriny, aza mivavaka ho an'ny tenanareo, vavah ho an'ilay olona eo akaiky anareo, mivavaka ho anareo izy ireo. Ankehitriny, moramora sy manaja. Tompo, tony ahoana no isaorako anao fa afaka nitsangana teto amin'ity lampihazo ity ary mitory teny iray izay tena mifanohitra ny fisainan'ny olona amin'izao an'izao. Any izy ireo ka hiantso an'izany hoe fivadiam-pinoana. Izy ireo dia hiantso an'izany hoe momba ny fanahy. Izy ireo dia hiantso an'izany hoe fanaratsy. Tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany hoe Belzebub. fa ny mahita anao eo fony ty mpanatrika lehibe ity mihitsy zao tolo akandro zao, miodikodina mihitsy ka manamarina sy manaprofo marina tokoa an'izay fa voatory hoe zany fahamarinana. Andriamanitra olonao izy ireo, niezaka nanakorotanandireo fanamafisam-peo ny devoly, niezaka nanakorotana ny eritreritry ny olona izy, niezaka ny sakanazy ireo tsy ahazo an'ity izy, fa mino any fa ho azon'izy ireo zany. Nahoana na ahoana tompo, mangataka ny azahoana izy ireo an'izany, mangataka ny andraisana izy ireo an'izany. Ekeo tompo reto pino reto miaraka amin'ny hery mamelombelona ka rehefa izy ireo raha tsy velona mba hahita ny fiavianao izy ireo dia hanangana azy ireo io hery mamelombelona io amin'ny andro farany. Ekeo zao ankehitriny zao mba hamelombelomana io hery mamelombelona io ny finoana izy ireo tompo. Eo amin'izay ataona izy ireo, misy mpino ray eo mametraka ny tanana eo amin'ny mpino ray, vatana ray eo amin'ny vatana ray, hery ray eo amin'ny hery ray. Ary zany no herin'andriamanitra amin'ny alalan'ny zanaka lahin'andriamanitra na zanaka vavin'andriamanitra amin'ny alalan'ilay zanak'andriamanitra. O andriamanitra, engany hamotsitra n'ity vahoaky ity satana, engany izy ireo ho sitrana zao tolo akandro zao amin'ny alalan'ilay hery manangana mamelombelona ny fanatrehana voatondro Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tanteraka ane zany. Ny tananareo eo amin'ny olona dia manana hery mamelombelona ao amin'izy ireo raha efa ny velombelominanareo. Tonga amin'ny fiainana ve nareo? Lasa tena misy aminareo ve Kristy? Voaseho ve ilay herin'andriamanitra? Ao anatin'ilay fiangonana ve nareo? Fiangonana no manan'andriamanitra? Ahoana no hidiranareo ao anatin'izany? Ahoana no afantaranareo fa ny velombelominanareo tao anatin'izany? Reo eritreritrareo manontolo, ny tenanareo manontolo dia eo amin'ny Kristy ankehitriny. Ary Kristy dia eo fon'ny olona manam-pirofo ny tena no velona, manam-pirofo fa eto izy ao amin'ny andro Sodoma. Miaraka amin'ireo tanan'ireo olona ireo, hoe ny fiainan'izy ireo dia efa novaina avy tamin'ny mpirenireny, avy tamin'ny mamolava, avy tamin'ny varo teny eny an-dalambe nakany amin'ny olo-masin'andriamanitra tena izy no velombelominy. Mipetraka eo amboninareo tanan'izy ireo, ao anatin'ilay fiangonana izy ireo amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina. Lay hery ray ihany izay teo ambonin'ny taolany Elia, io hery ray io ihany no mipetraka eo amin'ny sorokareo, eo amin'ny tananareo, eo amin'ny lohanareo, io hery mba melombelona ray io ihany. Miaraka amin'ny mitsangana eto manam-pirofo fa velona avy tamin'ny maty izy, maneho ny tenany fa velona izy eto ankehitriny, manao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony ary manam-pirofo izany ny fahamarinana. Amen. Afaka mino azy venareo ankehitriny? Afaka mino venareo fa ireo tanana mipetraka eo aminareo ireo dia tanana masy? Afaka mino ny fanahy izay mamelombelona antsika ankehitriny io venareo? Manao antsika hietsika toy ny Adama amin'izao tontolo izao? Mino venareo fa izany no herin'ny mamelombelona? Mino venareo fa ao anatin'ny fiangonana anareo noho izany raha ao nareo ka mino fa ireo tanana izay mipetraka eo aminareo ireo dia tanana masina no didian'Andriamanitra? Amin'izay fotoana izay dia mandidy anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitsangana ka hanaiky ny fahasitrananareo ny olona rehetra izay narary. Ory kristianina, fantatrareo ve izay miseho? Fantatrareo ve eo amin'io lalambe any io dia misy olona tapitrisany mandeha eo amin'ireo lalambe ireo androany izay tsinotsinona mihitsy afa-tsy hoditra ho an'ny atomika? Fantatrareo ve fa maty eo amin'ny fahotana sy henoko ireo olo ireo ary mainty ireo fiainana manirana an'ireo fiangonana rehetra? Noho ny famakina kely vitsivitsy na zavatra eo amin'ny karazana fitandremana zavatra anankiray nefa miantso an'izany ho fivavahana? Fantatrareo ve fefa nitsangana tamin'ny maty naka ho amin'ny fiainanareo ary efa natao batisa tao amin'ny vatan'ilay andriamanitra velona izay namelombelona amin'ny vatanareo? Izay misy ny fitenenana fiteny tsy fantatra sy fandikana fiteny tsy fantatra mahita an'i Jesosy Kristy voaseho ny hevitrisy? Nahoana tsy afaka hitsangana ao anatin'ny vondronareo takany? Izao ny aretina, avela ho andeha akany amin'ny finoanareo mino azy, manaova hoe tompo andriamanitra mino amin'ny foko rehetra dia ho salaminareo. Misy mpanota ve eto izay te hiditra ao anatin'io vatanaio? Atsangano ny tananareo ka manaova hoe tsy mbola niditra tao anatin'izany mihitsy ah, tsy mbola feno fanahy masina mihitsy ah, fa raha labranama maniry an'izany tokoa azao tolo akandro izao hivavaka ho avy ianao? Tsangano tananareo, aza menatra ho amin'ny fanatrehanareo, jereo fotsiny ireo tanana, jereo ireo tanana. Ankehitriny ny olona rehetra izay mila mbatisa fanahy masina, atsangano tananareo naiza naiza nareo izay mila an'izany. Ankehitriny ianareo izay manana fanahy masina izay mitsangana eo akaikin'izy ireo, ampetraho ny tananareo masina no hamasineo amin'izy ireo. Raha ny fanahy masina izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ho anatinareo. dia izany mamelombelona ny vatanareo mety maty avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izany no mitondra ny vatana manontolo maka ho amin'ny fanekena ny fanahy. Ankehitriny dia anao sika nondrika ny lohantsika ka ny tsirairay avy aoka hivavaka ho an'ireo olona izay mila ny batisan'ny fanahymasin'ireo, ary tena mino amin'ny fandriamanitra dia meno ny tsirairay avy aminareo izao ankehitriny izao amin'ny fanahymasina. Nao asika no hiandry resaka izy, hiandry ela loatra nareo ndray androany. Izao no ory, aza miandry ela intsony. Ato amin'ity tempoly ity mihitsy nareo izay anananareo ny anona manontolo hijanonana sy hivavahana. Andriamanitra malala mivavaka mba handefasanao ny fanahymasina indray tahaka ny rivotra mahery ny fofofo ameno ny trano rehetra. Ao ariny izao fanondroana tanteraka eto izao, izao tolo akanjo izao hoe velona ianao ary miaraka amin'ny olona. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.